Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 10. Žarko Bovan je za mix pultom. Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo ovoga jutra? Pre nego što vam kažem o čemu ćemo pričati ovoga jutra, da vam skrenem pažnju da je hladno i da je vetrovito i da ako se pripremate za posao i za oblačenje i za izlazak napolje, ipak se obucite slojevito i obavezno nešto na glavu, jer u ovom košanskom području baš se osjeća vetar i pritom ceo onaj subjektivni osjećaj temperature je poprilično niži nego što stvarno jeste. Elem, o vremenu samo malo kasnije, ovo je samo kratko upozorenje kako da se obučete, a da vidimo mi o čemu pričamo. Dobili smo informaciju da su, evo videli smo u stvari juče izašlo saopštenje da je promenjen red vožnje železnice i da su jako zadovoljni u Železnicama Srbije koliko ljudi koristi i da su brojevi porasli. Sve ćemo to naravno detaljnije čitati i pred pitanje jutra. Ono što ćemo vas pitati je li vam ovaj novi red vožnje železnice olakšao prevoz, i ono što je drugo važno pitanje, znači ne po važnosti drugo, nego prosto podjednako je važno, kako se od manjih mesta prevozite do većih centara. Kasnije ćemo slušati našu Ružicu Zorkić-Rudičević, koja je istraživala kakva je situacija na jugu Srbije kada je taj autobuski regionalni prevoz u pitanju, to jest od manjih mesta ka većim centrima, i dobit ćemo od nje sve informacije, ali ćemo prvo naravno u pitanju jutra čuti vas o ovoj temi. Danas se u opštini Palilula organizuje sajam zapošljavanja i bit će to od 10 do 14 sati u Centru za kulturu Vlada Divljan. Mnogo, 962 radnika traže poslodavci na ovom sajmu zapošljavanja. Pretpostavka je da će mnogi danas uspeti da se dogovore oko posla ili makar aplicirati pa posle otići na dalje razgovore. Više o tome čućemo Dušice Lukić, načelnice filijale Beograd. Pričamo i o lepim događanjima koja su vezana u vezi u stvari sa Novom godinom, sa Božićem. Danas počinje beogradska zima i to je stvarno sjajno sve organizovano. Nataša Mihajlović Vacić iz kulture grada Beograda će nam se i sektor za kulturu grada Beograda će nam se uključiti u program, pa ćemo sa njom razgovarati o tome. Prosto je teško će biti nabrojati sve što je pripremljeno, tu su i muzeji i pozorišta i koncerti i izložbe, naravno tu je i centralni onaj doček nove godine, ove godine apsolutno posvećen mlađim generacijama, jer pevači koji nastupaju su stvarno najpopularniji u tim mlađim, među tim mlađim ljudima. E, ono što ćemo sa zadovoljstvom najaviti je 50 godina emisije Večeras zajedno. Dubravka Duca Marković nam dolazi u goste da popričamo malo o ovoj emisiji i svratit ćemo do Vranja, festival dokumentarnog filma tamo počinje. Eto, toliko u uvodu, kažem, uvijek ima toga još, ali za to već morate da budete stvarno sa nama od početka do kraja da biste sve čuli. Dobro jutro! Upon me, start shaking. 21. Kako uvek uspemo da svako jutro se pitam, tačno u 21 do 7 se završi ova muzika i vreme je da pogledamo na temperature, pa evo i ovog jutra, znači 21 minuti do 7 časova, da pogledamo i sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo šta vas očekuje kada izađete. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3 stepena. Najhladnije je na Crnom Vrhu, tamo je minus 3. Na Crnom Vrhu je minus 3, u Kruševcu minus 1. To su najhladnija mesta i praktično jedina u minusu u ovom trenutku. Nula je u Zaječaru, nula je i u Negotinu, znači Timočka krajina na nuli, a ostatak zemlje u plusu i rekla bih da je Vranje sa 8 stepeni trenutno najtoplije. Nema padavina, ali nešto nema mnogo ni sunca ovoga jutra, trenutno nema ničeg, pošto još nije svanulo, ali kad svane, vidjet ćete. A da čujemo mi kako nas vreme očekuje do kraja dana. Anđela Vučićević je dežurni meteorolog.
Ujutru u Srbiji potpuni prestanak padavina, a u toku dana suvo i toplije uz delimično razvedravanje. Više oblačnosti zadržati se samo na severozapadu Srbije i u Timočkoj krajini. Južni i istočni vetar u kratkotrajnom slabljenju. Najviša temperatura od 4 u istočnim do 13 u južnim krajevima zemlje. Uveče u toku noći sa jugozapada novo oblačenje koje će usloviti lokalnu pojavu kiše i pljuskova uz ponovno pojačanje jugoistočnog vetra, naročito u Koškom području i na planinama. U Beogradu slična situacija, ujutru prestanak kiše. U toku dana suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje i slab jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 10 stepeni. U toku noći novo na oblačenje koje će povremeno usloviti kišu ili kratkotrajne pljuskove, a jugoistočni vetar će ponovo biti u pojačanju.
Da, nije nam suđeno da imamo baš lepe frizure u ovom periodu, duva vetar i teško je održati to, međutim, s druge strane, stvarno je lepo, zato što je vazduh čist, provetren, tako da možemo lepo da dišemo i zdravo da dišemo. E, sada vidimo narednih dana. Sutra oblačno, osetno toplije, vetrovito s maksimalnim temperaturama od 12 stepeni na severu Vojvodine do čak 20 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati hladno vreme sa temperaturom do 5 stepeni. Kiša, pljuskovi i grmljavina najpre se očekuju u Vojvodini, gde mogu biti i izraženi sa većom količinom padavina, a u subotu na oblačenje s kišom se proširuje na ostale krajeve. Uz nagli pad temperature na severu i zapadu zemlje, kiša će kratkotrajno preći u susnežicu ili sneg, počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar. U nedelju zatim suvo i hladno, početkom naredne sedmice samo malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. Tako da, da, ovo je stvarno onaj, mi se roštiljamo malo, s jedne strane nam bude toplo, onda se okrenemo, s druge strane nam bude hladno. Spremite se onda za ovu veliku temperaturnu razliku, znači sutra čak 20 stepeni u nekim delovima naše zemlje, a onda temperatura u subotu naglo pada. E, vetar ti je tu sve vreme prisutan. E, dobro, ovo sad ovaj minus, magla, izmaglica, sve to može da stvori i poledicu i jako da oteža uslove vožnje, tako da hajde sad opet da vas pozovemo na oprez dok sedite za volanom i da poslušamo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog padavina kojih je bilo tokom noći najviše na području istočne Srbije, vozače očekuje usporen saobraćaj. Susnežica i sneg, kako u višim, tako i u nižim predelima, doneli su prave zimske uslove vožnje. U prvim danima snežnih padavina uvek je i više zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, a tada su učestale i saobraćajne nezgode. Zato na put ne krećite bez dobrih zimskih guma. A vozače podsjećamo i na zakonsku obavezu da u vozilu van naseljenog mesta uvek moraju imati lance ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, treba biti oprezan preko prevoja Popadija, na području Majdanpeka, preko prevoja Čestobrodica, Tresibaba, kao i na području Crnog vrha. A sada su na redu informacije o radovima koje dobijamo od ovog preduzeća. Danas od 7 do 17 časova biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova u tunelima Lipak i Železnik na obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Orlovača, petlja Ostružnica. Saobraćaj će biti preusmeren sa leve na desnu kolovoznu traku, gde će se odvijati dvosmerno. Pored ovih radova podsjećamo i da su produženi radovi do kraja godine na mostu preko Save na beogradskoj obilaznici i zbog toga se saobraćaj u vremenu od 8 do 16 časova preusmerava na novoizgrađeni deo mosta u pravcu Novog Sada. Podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara. Produženi su radovi na rekonstrukciji mosta Paljevo, a u drugoj fazi radova za saobraćaj na mostu zatvorena leva saobraćajna traka gledano iz pravca Novog Pazara, dok se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj traci u semaforsku signalizaciju. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici, gde se čeka dugo i višesatno. Na našim prijelazima zadržavanja su oko 3 sata. U saobraćaju svakim danom prisutan veći broj vozila, zbog toga su i gužve neminovne, a nervoza kod vozača učestala. Zato ne pojačavajte dodatno nervozu davanjem čestih, bespotrebnih i neugodnih signala sirenom, a veliki broj korisnih informacija možete uvek pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili na našem Instagram profilu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
E, dobro, mlade, podsjećamo da je danas poslednji dan za prijavljivanje za pomoć od 5.000 dinara od 16 do 29 godina. Ja verujem da se većina već prijavila, ali ajde da ipak podsjetimo za slučaj da je neko možda prespavao ovu informaciju. Oni koji su završili škole i treba im posao, sajam zapošljavanja u Beogradu, o tome ćemo više govoriti tamo posle 8:20. A što se servisnih informacija beogradskih tiče, ne brinite se, zbog niske temperature i važnih kolovoza, ekipe zimske službe su u prvom stepenu pripravnosti. Noće su obilazili gradski i prigradski saobraćajnice, sve je posipano po potrebi, tako da što se tiče gradskog saobraćajnog preduzeća nema nikakvih izmena, a budite oprezni tamo gde ima, gde je bilo malo vode s obzirom na ovaj vetar, iako nije minus, itekako može da bude poledice, tako da polako koračajte. Od večeras u 22 do 1 sat posle ponoći uključivaće se novogodišnja dekoracija na gazeli u smeru Kašidu. Radiće se u preticajnoj saobraćajnoj traci i ove godine zbog štednje energije svečana rasveta biće uključena samo mesec dana od večeras do 15. januara. I to samo na turistički najznačajnijim lokacijama u gradu. Lepo prištedit ćemo struju, ipak će nam biti lepo tu i tamo da pogledamo u neku dekoraciju. Ako ste na Vračaru, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, od 8.30 do 18. sati bez vode će ostati deo Šumatovačke ulice, a na Zvezdari vodu neće imati deo ulice Vojvode Bogdana. I to je to, otprilike od servisnih informacija, nemamo nikakve druge izmene u najavi.
Na prvu loptu mislim na nas, vrištim u sebi pa promuknem na glas. Evo ti na tu i na tvom paklu, sve se preživi i mi ćemo to, ostaćeš da uvek moje mesto za bol na nesreću.
Akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ivana klasički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Binički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osam minuta je do 7 časova i sada je vreme da malo prelistamo i današnju štampu, ali ćemo naravno taj pregled početi kao i uvek sa pogledom na naš sajt. Šesti dan barikada na severu Kosova i Metohije, noć je protekla mirno. Escobar za RTS, legitimna zabrinutost ljudi na barikadama, ali treba da ih uklone. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar rekao u intervju za našu kuću da barikade na severu Kosmeta treba da uklone oni koji su ih i postavili mirnim putem, protivi se dolasku srpske vojske na sever Kosova i Metohije, jer je protiv, kako kaže, militarizacije problema. Ono što se sve više čuje je da ugovori i dogovori moraju da se poštuju i da svakako mora da se poštuje i organizacija i stvaranje zajednice srpskih opština, i to se ovoga puta najglasnije čuje u odnosu na prethodni period, pa nadamo se da će se to i dogoditi. Iz časa u čas Zelenski, nasilje se vratilo u Kijev, Kremlj, američki patriot, bit će legitimna meta u Ukrajini. Slučaj nastavnika zvanog je oca ubica, jedni ga hvale, drugi optužuju za verbalno zlostavljanje. Profesor matematike u 6. Beogradskoj gimnaziji Jovan Knežević, među učenicima poznati kao i oca ubica, nedavno je suspendovan. Roditelji koji su potpisali peticiju protiv njega tvrdeći da decu verbalno zlostavljao nisu želili pred kamere, a s druge strane mnogo je onih koji ovom nastavniku imaju samo reči hvale. Za petak je zakazan sastanak u Ministarstvu prosvete na kome bi trebalo da se pronađe rešenje za slučaj profesora Kneževića. Čim neko ima nadimak i oca ubica, i to tako već desetinama godina, to verovatno nije bez razloga, ali zar nije lakše da se samo kriterijumi prilagode opštoj situaciji umesto da se dođe do, evo, do ovakvih situacija. Sjajni Jokić deklasirao i Washington, Cleveland nadigrao Dallas uprkos odličnom Dončiću. I šta još da izdvojimo ovde od vesti? Kontradiktorne informacije o Pantiću, ne znamo tačno gde i da li je primio terapiju. Šef Euleksa Lars Gunnar Wigemark u intervju za Kosovo online rekao je da misija Evropske unije ima kontradiktorne informacije o uhapšenom Dejanu Pantiću, da još ne znaju gde se on nalazi. Tako to izgleda kada vas uhapse na Kosovu i Metohiji. Prelazim na štampane izdanja. Večernje novosti, naslovna strana: Kurtijev udar na Severnu Mitrovicu, oteli mandate Srbima pa ih dali svojima. U Skupštini uz pomoć policije instalirano 16 albanskih odbornika, Ugljani na čelu grada. U Prištini svečano potpisan zahtev za prijem lažne države u Evropsku uniju. Vučić posle susreta sa Lajčakom i Escobarom, iskren i korektan razgovor. Ponovo poskupljuju stambeni krediti, veće rate za 130.000 ljudi. Tires otvorio fabriku u Inđiji, japanske gume iz sremskih kalupa. I mediju Italije o zdravlju asa, loše vesti, Mihi ponovo nije dobro. Eto, su stvarno loše vesti. I ono na što skrenuće pažnju, krenuću tu stranicu, drama posle razvoda braka u Čačku, oteo ćerku od majke i ne daju i ide u školu, a dešava se da dete koje je otac oteo od majke, sad je majci stigla prijava da dete ne ide u školu, i to je prekršajna prijava protiv 40-godišnje Čačanke po zanimanju lekarke. Njena 10-godišnja ćerka ne pohađa nastavu od juna ove godine. Ona kaže, žena, da se od juna do danas nebrojeno puta obraćala svim institucijama, počev od sudova, centara za socijalni rad u Čačku i Požegi, nadležnim ministarstvima, Republičkom javnom tužilaštvu, prosvetnoj inspekciji. Čak su sudovi doneli dva izvršna rešenja po kojima je otac bio dužan da odmah vrati dete majci kao samostalnom vršiocu roditeljskog prava. Po pravosnažnoj izvršnoj presudi apelacionog suda u Kragujevcu, ta rešenja ni do danas, 6 meseci nakon što je otac zadržao dete, nisu sprovedena, a sada dete sedi kod kuće, ne ide u školu, a kompletan zakon je na strani majke i otac i dalje drži to dete. Otac tvrdi da ima tu, stvarno je teška priča, samo treba zamisliti kako je tom detetu koje sedi kod kuće i ne sme da izađe i da ode u školu. I otac koji ne da se izmakne, da, uz sve ove presude. Eto, to je stvarno onako potresna priča. Politika, naslovna strana, protivpravno formirana vlast u Severnoj Mitrovici, Kurti Srbe zamenio lažnim odbornicima. Otvorena fabrika, to je Tajers, novi pogon u Inđiji, bit će najveći srpski izvoznik. Intervju, Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Vlada će učiniti sve da se penzije i dalje povećavaju. Zatim intervju, Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, SNS-a, borit ćemo se za politiku koja donosi rezultate. Dvostrukom blokadom protiv raka, najbolji istraživač na svetu u oblasti onkologije ove godine, redovni profesor Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka, Ivan Jovanović, svaka čast. I Božiji penal za Mesija. Moralo je tako da bude kada je italijanski sudija Daniele Orsato svirao penal za Argentinu. I tako, ceo sad članak o tome, dobili smo i drugog finalistu svetskog prvenstva i bit će to Argentina i Francuska. Blago onima koji vole fudbal i prate fudbal na ovom svetskom prvenstvu, uživaju stvarno u svakoj utakmici. Prelazim na Blic. Zloglasna organizacija sve ozbiljnije preti Rusima kod nas. Wagnerov opasan plan u Srbiji, uz pomoć desničarskih organizacija prikupljaju podatke o ruskim liberalima kod nas, pa ih špioniraju i preko društvenih mreža. Vlade Radulović kaže, tipično za autoritarne režime, na meti nisu samo Rusi, već svi koji se protive Putinu i ratu u Ukrajini. Predrag Petrović kaže, vrše pritisak na ljude da budu disciplinovani, da ne šalju kritične glasove prema Putinovom režimu. Leo Doherty, britanski ministar za Blic, kaže, sporazumi moraju da se primenjuju, pa i onaj u zajednici srpskih opština. Ana Rajković o skandalu u Kataru, drugarice su mi smestile aferu. I Lepa Brena otkrila tajnu, Bata me je gurnuo Bobi u zagrlje. Pa lepo, svaka čast Bati, doneo je dobru procenu. O, Gordana Gačić, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Evo, vreme je da ja završavam, evo još pola minuta ću da čitam novine. Da li velika matura može da zameni prijemni ispit? Mala matura će ove školske godine pretrpeti velike promene, dok je i dalje veliko pitanje da li će i kada zaživeti državna ili velika matura. Đaci pišu peticije da se odloži velika matura. Kako će to izgledati, vidjet ćemo, ali da nisu raspoloženi ovi mladi da je polažu, to činjenica. Danas, naslovna strana, šta je predsjednik Srbije pre 4 godine govorio o vraćanju bezbednostnih snaga na Kosovo. Vučić kaže, ako to pokušamo, bit ćemo u sukobu sa najvećom silom na svetu, ali sada se traži vraćanje tih bezbednostnih snaga. Policija može da ulazi u stanovi bez izričite odluke suda, to su predlozi izmene zakona, nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima i Laibach uoči Beogradskog koncerta, svaki narod ima svoju krivicu. Izašlo je vreme i NIN za 5 sekundi gong, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi sa severa Kosova i Metohije i dalje protestuju na barikadama zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Šef Euleksa Lars Wigemark rekao je da misija Evropske unije ima kontradiktorne informacije o Pantiću, da još ne znaju gde se on nalazi i da će poslati jedinicu u Leposavić kako bi proverili da li je Pantić tretiran po zakonu. Primarni zadatak misije Euleksa na Kosovu i Metohiji je briga o vladavini prava, a šef te misije ne zna ni gde je pritvoren Dejan Pantić, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i izjavu Vigemarka ocenio kao skandaloznu. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je kao iskrene i korektne razgovore sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Lajčak je istakao da je sa Vučićem razgovarao o rešenju koje bi smanjilo tenzije na Kosmetu i omogućilo uklanjanje barikada. Gabriel Escobar je u intervju za RTS rekao da barikade na severu Kosmeta treba da uklone oni koji su ih postavili i da Srbi treba da se vrate u institucije. Povodom najave Beograda da će tražiti povratak jednog broja vojnika na Kosovu i Metohiju, što omogućava rezolucija 1244, Escobar kaže da Sjedinjene Američke Države odbijaju povratak srpskih snaga jer su protiv militarizacije problema. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za Radio Beograd 1 da Srbija treba da istraje na zahtevu da se deo naših vojnika i policajaca vrati na Kosmet. Vučević je rekao da će se o tome danas razgovarati na sednici vlade. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U okolini Bahmuta i Hersona vode se žestoke borbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nema zatišja na liniji fronta i da se nasilje vratilo u Kijev. Dodao je da Ukrajina čini sve što je u njenoj moći da dobije modernije i moćnije protivvazdušne sisteme. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na samitu u Briselu o ratu u Ukrajini, energetskoj krizi i jačanju odbrambenih kapaciteta tog bloka. Parlament Letonije izglasao je novu koalicionu vladu desnog centra. Premijer je Kirčijanis Kariņš. Stranku Novo jedinstvo desnog centra, predvođenu Karnišom, istaknutim kritičarem Rusije, i njegovu tročlanu koaliciju potvrdila su 54 od 100 poslanika, a 37 je bilo protiv. Očekuje se da će nova vlada ostati vodeći glas uz baltičke susede Litvaniju i Estoniju u podsticanju Evropske unije da zauzme čvrst stav protiv Rusije. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 714 novih slučajeva virusa korona. Preminule su dve osobe. Testirano je oko 9000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 230 pacijenata, od kojih je 15 na respiratorima. Troje učenika iz Srbije osvojilo je medalje na 19. Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a Jovan Kulezić iz iste gimnazije i Lidija Bukurov iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, bronzanu. Fudbaleri Francuske plasirali su se u finale mundijala u Kataru, pošto su pobedili Maroko 2:0. Francuska će u finalu u nedelju igrati protiv Argentine. U meču za treće mesto u subotu će se sastati Hrvatska i Maroko. Vreme danas, suvo i toplije uz delimično razvedravanje, uveče novo naoblačenje i kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 6 stepeni, najviša dnevna 13. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 992 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Sedam i pet je, nastavljamo mi naš jutarnji program. Uspjela sam da vam pročitam sve novine, onako sve u par sekundi do gonga, ali dobro, sve smo stigli, ajmo sad mi u sljedeći sat. Žarko Bovan je za mix pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo sa vama u pitanju jutra. kako se prevozite iz manjih mesta do većih centara, kako vam funkcioniše taj lokalni prevoz, imali ga, možete li, imali ga dovoljno sa što se železnica tiče. Evo, izašlo je juče saopštenje kako su železnice prezadovoljne brojem putnika i povećanjem broja putnika i promenjen je red vožnje. Pa evo da čujemo i kakvi su vam utisci u promeni reda vožnje, je li to olakšalo vaš prevoz iz jednog mesta u drugo ili gde god već treba da putujete. Pričamo o sportu, tu je i uprava saobraćajne policije kao i svakog jutra i tu je i prostor namenjen najmlađima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Piro, Piro.
Ne, vi ti.
Samo sam htjela da ti kažem, ti ispred nas, Kamila.
Molim.
Selan.
Zoveš se Salam?
Ne, zovem se Tuban. To na arapskom znači zmaj. Jedna zvezda dobila ime po meni.
Ajde, zbunuješ me. Jesi li ti iz životinskog ili astronomskog carstva?
Moglo bi se reći iz oba, odnosno iz carstva nauke, baš kao i moj dični gospodar, Gijak, Ad-Din, Abdul, Al-Fatak, Umar, Ibi, Ibrahim, Al-Hajam, Nishapuri, poznati kao Umar Hajam.
I znam ga. Mislim, čula sam ovo Umar Hajam. Moj tata čita njegove pesme.
Jeli? Među vama iz novih vremena on jeste poznat kao pesnik, ali bio je u svoje doba filozof, matematičar, astronom i dobar lekar.
Izvini, kad je to bilo u njegovo vreme?
Rodio se 1048. Umro 1131. godine.
A, srednji vek, znači. Zanima me, ma bolje da ja ne pitam iz kog je vremena. Možda i nije pravo. Možda je Pata Morgana. S Kamilama se nikad ne zna.
Kao što rekoh, za svoje savremenike on je bio najpreučen čovjek. Hakim. Ta se titula davala samo onima koji su bili upućeni u sve nauke. I reći ću vam da je bilo malo onih koji su zasluživali to zvanje. Kao upravnik observatorija u Isfahanu, tada najveće na svetu, izvršio je reformu staroiranskog kalendara. Poznata je njegova rasprava o Euklidovim tablicama u kojoj iznosi ispravke nekih Euklidovih postulata, a također dobro znan i njegov traktat o algebri. Iz fizike je napisao raspravu o specifičnim težinama zlata i srebra. Mome se gospodaru pripisuje knjiga na persijskom jeziku u kojoj se govori o običajima drevnih Iranaca. A ja se ne sećam da se bavio tom temom. Možda je to bilo pre našeg poznanstva.
Kako li je uz sve to uspjevao i poeziju da piše?
Ponekad, dok bi se odmarao, pokušavao je da neku naučnu temu iskaže pesničkim jezikom. Tada je pisao rubaije, pesme po kojima je danas najpoznatiji. Kad je tvorac glinu našeg bića mešao, ishod našeg rada unapred je znao. Bez njegove volje greh naš nije nastao, zašto da nas onda osudi napakao?
Kud nestade Kamila?
Rekoh ja da je Fata Morgana.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao.
Sedmi časove i 15 minuta, Radio Beograd 1, sa vama, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 15. decembar. Temperature za nijansu niže nego u prethodnom satu, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 2, u Nišu 3. Vranje je bilo najtoplije sa 8 stepeni u prethodnom satu, sada je u Vranju 7 i dalje je u Vranju najviša temperatura što se naše zemlje tiče, na Crnom vrhu minus 3. I minus 1 je u Kruševcu, to su dva najhladnija mesta. 0 u Zaječaru i 0 je u Sjenici i to je to što se 0 tiče. Ostatak zemlje tu negde između 2 i 4 stepena su uglavnom temperature. Ima magle, ima sumaglice, ima svih onih razloga zbog kojih ako ste za volanom i tekako treba da budete oprezni, oblačno je i u Vranju pada, osim što je 7 stepeni, najtoplije je pada rosulja. Sipeće kiše i Vranje jedino gde trenutno ima padavina. E sad da pogledamo kakva je prognoza za danas. Očekuje se prestanak padavina, u toku dana suvo, toplije uz delimično razvedravanje. Samo na severozapadu Srbije u Timočkoj krajini će ostati malo više oblaka, a košava u kratkotrajnom slabljenju. Temperatura danas od 4 u istočnim do 13 stepeni u južnim krajevima zemlje. Tokom noći nam stiže novo naoblačenje koje će usloviti lokalnu pojavu kiše i pljuskova uz ponovno pojačanje jugoistočnog vetra, naročito u košavskom području i na planinama. U Beogradu danas suvo, malo toplije uz delimično razvedravanje i slab vetar, temperatura u Beogradu oko 10 stepeni, ali i u Beogradu naravno stiže tokom noći novo naoblačenje koje će povremeno usloviti kišu ili kratkotrajne pljuskove. I vetar, eto to danas malo što se odmori, ali već tokom noći u pojačanju. Sutra promenljivo oblačno i osetno toplije, vetrovito, maksimalna temperatura od 12 na severu Vojvodine do čak 20 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati hladno vreme s temperaturom do 5 stepeni. Najpre će stići kiša i pljuskovi s grmljavinom u Vojvodini. To tokom noći, a u subotu na oblačenje s kišom se širi i na ostale krajeve zemlje i onda u subotu opet taj nagli pad temperature i kiša prelazi kratkotrajno u susnežicu ili sneg, opet vetar, ovog puta severozapadni i u nedelju suvo i hladno, pa početkom naredne sedmice za nijasu toplije, ali opet vetar. Rekoh, već vetar dobrodošao, nije prijatno, frizura ne može da se zadrži, ali može da se diše lepo i vazduh je stvarno onako fin i pročišćen uz ovu količinu vetra. Znači, samo sad da se pregura ova velika temperaturna razlika, znači sutra 20 u nekim delovima zemlje, a onda u subotu taj nagli pad temperature.
Pribavljen ćeš svoje sve.
7.22. Sjajni Jokić deklasirao je Washington, ubacio je Jokić čak 43 poena predvodeći tim Denvera u ubedljivoj pobedi nad Washingtonom 141-128. Nedostajale su mu samo dve asistencije za novi trostruki dvocifren učinak. Na gostujućem terenu slavio je Cleveland, nadigravši Dallas 105-90, uprkos dobroj efikasnosti Luke Dončića. Znači, Nikola Jokić je postavio rekord u ovoj sezoni ubacivši 43 poena uz 14 skokova i 8 asistencija. Dobro su ga pratili Highland i Gordon sa popreko 20 poena i svaka čast našem Jokiću. Nastavlja da vozi Formulu 1. On prosto čovjek tako igra košarku. Ostale vesti iz sporta slušamo od Dejana Bojića.
Fudbaleri Francuske drugi su finalisti svetskog šampionata u Kataru. Oni su sinoć u polufinalnom meču savladali Maroko sa 2-0. Tako će u finalu mondijala u nedelju od 16 časova igrati reprezentacije koje su imenovane kao jedna od najvećih favorita. Francuska i Argentina, koja je preksinoć sa 3-0 savladala Hrvatsku u prvom polufinalu. Prethodno će u borbi za treće mesto u subotu igrati Maroko i Hrvatska u utakmici koja će također početi u 16 časova. Na košarkaškoj sceni pažnju privlači pre svega Evroliga. Crvena zvezda je nastavila seriju pobjeda i u meču sa Žalgirisom ostvarivši šesti uzastopni trijumf. Crveno-beli sada imaju pozitivan bilans, 7 pobjeda i 6 poraza, i u odličnom raspoloženju dočekuju večerašnji meč sa Milanom na svom terenu koji će početi u 19 časova. Osim ovog meča u Evroligi večeras će biti odigrana još 3 utakmice: Žalgiris Real Madrid, Bayern Valencia i Asvel Olympiakos. Podsjetimo da se za novi nastup u Euroligi sprema i Partizan, koji će posle serije poraza pokušati da se vrati u pobednički ritam sutra uveče, kada mu u goste dolazi turski Efes.
Treba mi, zvoniš te od buke, treba mi muzika, i si za kruge. Nemoj se, neću ti ništa, treba mi, rame za zime u Lidlu. Zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni čajna kobasica 600 grama 569,99. Pilos Adriatico sir 950 grama 556,99. Finkare mlečna čokolada 100 grama 94,99. Sveži pileći file 1 kg 699,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Slavska akcija u Disu. Veže šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Tvoja Lidl cena. Od četvrtka 15. decembra otkrite svetske brendove po Lidl ceni. Nutella 1 kg 699,99. Coca-Cola 2x2 litre 229,99. Tunjevina pakovanje 4 komada 699,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Jutra.
Osam minuta do osam časova. I ovoga jutra bavimo se prevozom, bavimo se transportom, bavimo se time kako stižete iz manjih mesta u centre, uopšte nije bitno da li je razlog škola, fakultet, odlazak kod lekara ili prosto hoćete da odete u neko veće mesto koje je u vašoj blizini. Nije to bez razloga, ima slušalaca koji su nam se javljali, koji su se raspitivali zašto nema autobusa redovno iz nekih krajeva i zašto ne prolaze redovno. Ružica Zorkić-Radičević je analizirala situaciju na jugu Srbije, pa ćemo sa njom razgovarati oko 15 do 9 i čućemo i tonski šta je zabeležila, razgovarala je sa nadležnima iz te oblasti, a juče je stiglo i saopštenje što se železničkog transporta tiče, kažu u železnicama zadovoljni su, počele primjeni primjena novog reda vožnje na prugama, pa je putnicima na raspolaganju 206 vozova u domaćem saobraćaju, 128 polazaka u sistemu BG Voz. Nema, kažu, mnogo promjena u odnosu na red vožnje od prošle godine. I tu se sad nabraja sve kako šta ide i ono što će u stvari pitanje za vas koji koristite železnicu biti je kakva je situacija sa novim redom vožnje i uspevate li da stignete vozom gde ste želeli, gde želite kao što ste i ranije stizali. Eto tako, telefoni su otvoreni, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda su 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Na vezi je Predrag Knežević, selo Perlez.
Kažite.
Kojima Zrenjanina.
Kažite, Predraže.
Pa mogu vam reći, što se tiče javnog prevoza, da redovno nema. Za prvu smenu...
redovno nema. Da, dobro, recite, izvinite.
Pa izgleda očigledno da niko ne želi da bi uveo prevoz.
Mm-hmm.
Ja sam pokušao...
Ajte da, samo da ne biste bili dekoncentrisani, utišajte radio, pošto se sve vreme čuje u pozadini.
Moment.
Da, onda ćemo lakše razgovarati. Je samo da otišu radi. Evo nam ga sad. Sad je lakše, recite. Jeste tu? Ništa, molim te, upiši broj jaca, pa ako se javi čovjek ponovo da čujemo kakva je situacija u Perlezu. Imamo li još nekoga na vezi dok ne dobijemo Perlez ponovo? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra, kako ste?
Evo radno, kako ste vi?
Pa i ja isto radno.
Dobro jutro, recite, kako je situacija, odakle si javite?
Što se tiče željeznice, ove nove što je napravio Vučko i vlada Srbije, Novi Sad, Beograd, to funkcioniše jako dobro.
Uh-huh.
Ali ima jedna mana da posle 12 do ujutru do 5 nema prevoza, pa je moj drug jedan bio na šah takmičenje međunarodno u Makedoniji, pa je od 12 do ujutru do pet tamo sa ovim izbeglicama se mrzno na stanici autobuskoj.
Zato što nema ni jednog autobusa. Dobro, da. Znači ovo što se tiče ovog redovnog prevoza, to funkcioniš.
Ovo je jako dobro, brzo i vrlo je jako pozitivno i vidim ljudi koji se voze, onako imaju ozarena lica, sretni su što takvu željeznicu imamo.
Jeste.
Sad ova druga željeznica, to se zna, to je već staro, otrcano, više nije za upotrebu i to će se valjda menjati.
Valjda će da isprave. To hvala vam puno što ste se javili, eto, znači ovaj noćni prevoz problem. Evo nam ga Perlez na vezi, dobro jutro, ponovo. Ajde, evo sad
znači,
završite rečenicu.
Voz ne ide, nekada su bile te karte, 5652, školske, radničke. Moj otac je radio u Zgopo Novi Sad jedno vreme. To je firma bila za izgradnju pruga. Pa smo imali povlaštene vožnje i besplatne vožnje dok je bila bivša Jugoslavija kompletna, sa svih šest republika i dve pokrajine i tako. A mogu vam reći, za treću smenu isto povratak nema javnog prevoza, na primjer na teritoriji opštine Zrenjanin, mnoga okolna sela i tako.
A kako se đaci, jel imate informaciju, evo vidim da ste informisali?
Pa đaci imate tek u pola sedam prvi javni, netbusko autobanat.
Koliko košta, jel imate informaciju, jel to skupo?
Pa nešto preko 300 dinara, evo skoro sam se vraćao sa 340 dinara Perlez Zrenjanin.
Perlez, a sad deca koje idu u školu, 340 tamo nazad?
Da, to je verovatno radi ove situacije goriva, rata u Ukrajini, šta ja znam.
Da, pa je sve poskupilo, pa i to, da.
I tako, da.
Hvala vam.
Pa možda baš i nije toliko da je opravdano, mogu vam reći, pa ne znam, očigledno... Niko nema sluha ili verovatno ne čuje nas koji bih želili da radimo. Znači, nema ni prema Beogradu ništa rano, tako da imam to iskustvo. Radio sam jedne firme Frikom, to je preko agencije organizovan prevoz, to je nešto od proleća do jeseni, bude na privredno povoljnim poslovima.
Da,
znači,
da.
Znači, dok je sezona, ono malo udarna, a kasnije ništa.
Ništa. Hvala vam puno što
ljudi
ste se javili.
Malo,
moramo da pustimo i drugi
slušao. Ljudi se, oni... idu jako blizu vatre, koji nisu za to. A visokoškolovani ljudi, oni beže od toga.
Jeste, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Idemo dalje. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. 011 za Beograd je pozivni. Pričamo o prevozu. Dobro jutro. Ko je sledeći?
Halo?
Izvolite. Programu ste. Jeste, jeste.
Evo ovako, živim u Boljevcima, tiče prevoza, to je u redu. Jedino prilaz stanici mi je jako problematičan, pošto sam slepo lice. Nema staza.
A nema staza.
Znači, ja imam već poteškoću do vozići.
Da. A znači, kako, nije uređen prilaz? Znači, morate ulicom da idete, jel?
Da, moram da idem ulicom i nema prilaz ni jednoj autobuskoj stanici. To je stanica.
Pa kako se snalazite? Neko vas prati ili znate?
Ne, sam sve radim i jako mi je teško, ali snalazim se, malo sam da idem u sam kolovoz, tako da mi je to je već poteškoće.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Evo, Boljevac, prilaz stanici. Ko čuje od nadležnih, neka pokuša da reši ovaj problem. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Beograda, ali putovao sam nekad iz malih sredina prema velikim centrima i bilo je putovanje vozom, bilo je putovanje autobusima, ali zadnje vreme najviše kolim.
Tako da.
Sad se izgubio interes taj, mislim da bi ljudi išli autobusima i prevoznici privatni gledaju samo veći interes za sebe, jer ranije bile društvene firme, pa se toliko nije ni obraćalo pažnje da li je kapacitet linije puno, ali je svakako bio bolji prevoz i mislim da se stanovništvo više iselilo iz tih manjih sredina i stvarno ne postoji ekonomski razlozi da se bolji prevoz ima iz tih malih sredina prema većim, jer gledaju svi kalkulaciju, danas je sve na olovku i tako da mislim da je to problem. Putevi se, sada kažem, obnavljaju i bolje su linije. Železnica nam je isto jako problematična, to nešto sitno što se obnavlja, međutim i to je problem. Najviše se ljudi oslanjaju na kola, na privatni prevoz, na društvene mreže gde se nudi taj prevoz, a to možda i nije sigurno, neki linijski taksi, mini kombi, zavisi od potrebe.
Aha, znači postoji rješenje za one koji možda nemaju autobuski prevoz, postoji da. Ovaj neki linijski prevoz koji može preko društvenih mreža. Aha,
društvenih mreža ima bla bla aplikacija gdje se kuca da je dosta ljudi, vidim povoljno.
Šta je povoljno? To sam sljedeći tijel vidim da ste informisani. Koliko to para? Kako se to naplaćuje?
Otprilike 50% od redovne cene karte neke na nekoj liniji. Znači to se kuca na bla bla aplikaciji, prijavi se lokacija i dogovori se sa onim vozačem koji ide u tom pravcu ili usput negde i onda otprilike 50% njemu isplati se gorivo i malo amortizacije, a ovim ljudima se isplati prevoz, stignu do odredišta brže i tako da kad već se ide. Tako da je dosta vidim to popularno i ja sam na kraju kraja i to probao i tako da učestvujem u tome, ljudi rade, mislim, i nije loše. Ali većinom se ostane na prevoz, kažem, ili nekog plate, voze i to, mislim da to teško će se u budućnosti popularjati. Yes. Moramo se očiti za realnošću.
Hvala vam što ste se javili. Da, bla bla u redu, ali deca koji idu u školu, a ako ima jedno dete u selu i nema prevoz, porodice će se iseliti. To je uvek onaj problem o kom dugoročno treba razmišljati. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dragan iz Vrbasa, Pčela.
Kakva je situacija? Eto, vi baš se krećete po tim sredinama.
Ja se krećem, imamo nostalgije. Od kad slušam radio Beograd u 7. godini, kako zna, ja slušam, tako sam se vozio železnicom. Međutim, sad je situacija kod nas takva da je prekid, radi se pruga Novi Sad, Subotica, jako mi nedostaje. Putovao sam vozom, kad je bio jedan vagon, verujete, 90. godina. Išao je jedan vagon iz Subotice za Beograd, ali sam išao vozom, bio sam dosledan. Nekako mi ne odgovara mi autobus.
A koliko već traje taj prekid? Koliko radovi traju?
Traja će sigurno 2-3 godine, znate.
Aha.
To je sad ova pruga nova što se radi.
Da,
tako da je, žao mi je, teško odem do Beograda, muka mi je da sednem autobus, a volim da dođem do Beograda, a naročito vozom.
Dobro, jeste išli od kako je Prokop samo stanica, jeste dolazili?
Jo, jesam, jesam.
Jeste se snalazili?
Nikako mi se ne sviđa to. Imam veliki žal za starom železničkom stanicom. Ono je bilo, nemam reći.
Izađete u gradu, da. Pa hvala vam što ste se javili, evo. Prošli smo i kroz neka ranija vremena. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Tomo iz Lozice.
Kažete, Tomo, kako vi funkcionišete?
Dobro, sve u Lozici je sve što se tiče saobraćaja, sve je regulisano i na vreme. Imaju posebni autobusi i minibusi za đake, sve na vreme ide. Ovaj železnički ne koristim, ali znam da prolazi on kroz Lozicu tamo negde do Brasine, ne ide baš do Zvornika. Tako da ovaj prevoznik je Banbus iz Obrenovca i sve što kaže ima za starije osobe besplatan prevoz. I sve na vreme.
O, to je odlično. Besplatno, šta, iznad koliko godina je besplatno?
Preko 65 godina.
Ma svaka čast.
Ne plaća niko prevoz ništa.
Odlično.
Sve na vreme ide u lokalu. Ovi koji idu u međugradski, oni imaju isto nastave taj doplatu, te karte i sve, ne može biti bolje.
E pa lepo, hvala vam puno što ste nam javili da kod vas to tako dobro funkcioniše. Ko je sljedeći? Halo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde je Ruža. Htela sam da kažem da zašto su otpušteni radnici koji održavaju deo pored pruge, pored stare pruge, otpušteni su, tako da je to čudo.
Aha, a o kom delu Srbije pričamo? I,
pa ja se direktno javljam iz Markovca kod Velike Plane. Ja živim pored pruge i to se stalno nekad održavalo. A mi sad moramo sami to da održavamo, nama trebamo naša imanja, ne možemo, to nije naše, da bi mi, nemamo toliko da plaćamo da bi stalno održavali. A otpušteni su radnici, a to je haos, znači pored pruge to treba da se kosi bar jednom godišnje.
A to sad nema ko da radi, je li tako? To se očekuje ljudi koji su tu pored.
A nema, otpušteni su radnici.
Da.
I prska se, to je to, mnogo otrov stavljaju, veliku količinu otrova, tako da... I drvo se suši pored pruge, znači to niko nije lud, vidi šta se radi, to ne bi trebalo tako da bude. Mi živimo pored pruge tu i treba da se kosi.
Jasno, jasno. Hvala vam puno što ste nam javili ovo. Evo, to su stvari koje čujemo direktno sa terena. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Aleksandar iz Raške.
Izvolite.
Znate šta, ja sam hteo da iznesem ovaj problem koji muči dugo naše građane i ove ljude druge koji žive na, da kažem, radi se o pruzi. Nekada je to bila pruga Skoplje Beograd, sada je to pruga Raška Beograd, međutim imamo prevoz samo do Kraljeva, znate.
Dobro.
Tako da je to ozbiljan problem, imamo putnički voz i nemoguće je doći do Beograda.
E, dobro, ajmo sad, ajde objasnite nam sad kako je pruga Raška-Beograd.
To je, u stvari imamo, to je Kosovska Mitrovica Beograd.
Dobro.
Znači, postoji prevoz od Raške do Kosovske Mitrovice i do Kraljeva. A do Beograda je nemoguće da se dođe, zato što takva je organizacija, znate, znači pruga postoji, ali nemamo ni brzi voz, ni poslovni voz kao nekada, imali smo i međunarodnu liniju Minhen-Atina nekada, a sada se zlopatimo i nemamo tu mogućnost da dođemo do Beograda, znači nemaju ni Krgujevčani, nemaju ni Kraljevčani, znate.
I onda stignete do Kraljeva i onda autobus, jel? Kako funkcioniše to?
Imamo autobus, nije problem, autobuski, drumski saobraćaj je razvijen.
Ne, pitam vas, stanite, da ovako ja jedno vi drugo, a da, znači ako postoji pruga Raška-Beograd, a vi iz Novog Pazara idete.
Odakle vam Novi Pazar? Imamo, ja ne govorim o Novom Pazaru, govorimo o gradu Raški koja je na raskrsnici, ajde kažemo i prema Novom Pazaru, znači nalazi se grad na ušću reke Raške u Ibar.
Znam, bila ja, nije problem, nego znači ako postoji pruga Raška-Beograd, zašto ne idete vozom od Raške do Beograda?
Pa zato što ne postoji, zato što imamo, ukinuli su nam sve...
To, znači vi voz...
Imamo samo putnički voz do Kraljeva. Ne, prosto su nam ukinuli prevoz do Beograda.
E, to
nemaju
vas
ni Kraljevčani,
pitam.
Znate, nemaju ni Kragujevčani. Mi moramo da idemo do Kraljeva, pa da presedamo, da idemo do Lapova, pa da onda tek od Lapova, ako ima, ako se usklade te linije, znači da uhvatimo neki voz do Beograda, znači mi imamo drumski saobraćaj, nije to problem.
Shvatam.
Doduše, nemamo autoput, obećali su nam neku brzu.
Biće, ajde, za puteve treba vremena. Znači, postoji pruga koja povezuje Rašku i Beograd, ali vi tri voza morate da promenite da biste došli do Beograda.
1928. A zamislite, mi smo dali jednog Božića koji je osmislio prvu automatsku vazdušnu košnicu još 1925. koja je ušla u vazdušni saobraćaj, svjetski pronalazak, znate, a niko ne cijeni naš značaj u razvoju saobraćaja. Eto,
shvatam.
Postali smo zapečak kada je to u pitanju. Znači,
zar ne bi bilo lakše da se od Raške do Beograda sedne u jedan voz i znači u Raškoj izađe se u Beogradu? To je poenta, jel tako? Ovako tri voze menjate. Hvala vam puno. Evo, ovo je dobra informacija. Da. Imamo li vremena za još slušalaca, Aco? Imamo, može. Dobro jutro, izvolite. Ko je poslednji za pitanje jutra? Nema, ode sveze. Dobro, ništa, hvala vam puno. Evo, dobili smo stvarno informacije iz raznih krajeva naše zemlje. I, kažem, doći će nam Ružica oko 15 do 9, pa ćemo da pričamo o autobuskom saobraćaju, železnicu. Juče smo pokušavali da dogovorimo uključenje, ali, eto, nismo uspeli, tako da od železnice imamo ovo saopštenje koje je juče izašlo, a to je da je železnica veoma zadovoljna kompletnom situacijom kada je železnički saobraćaj u našoj zemlji u pitanju.
Thank you.
Dobro, 7 minuta je do 8 časova, vreme je sad da proverimo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji u poslednje 24 časa. Na telefonskoj vezi nam je Dragana Džamić iz Uprave saobraćajne policije. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 134 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 12 lica, a nažalost 3 osobe su izgubile život. Apelujemo na sve učesnike da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno upozoravam sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Imajući u vidu da nam predstoji period novogodišnjih i božićnih praznika, kao i veliki broj slava, kada se na putevima u Republici Srbije očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić. E sad da vidimo izveštaj hitne pomoći za Beograd. Hitna pomoć intervenisala je noćas u ulici Cara Dušana zbog uboda nožem, ali dežurne ekipe nisu zatekle nikoga na mestu dojave. Jutros do 6 zabeleženo je 88 intervencija, od toga 9 na javnom mestu. Najčešće su se uglavnom javljali hronični bolesnici, srčani, astmatičari i oboleli od karcinoma. Eto, kažu, u Beogradu saobraćajnih nesreća nije bilo, ali je šokantan ovaj podatak da su 3 osobe izgubile život u prethodne 24 časa u saobraćajnim nesrećama i u sve apele to se sve i dalje dešava. Što se tiče saobraćaja u Beogradu, gužvi ima, ali nije onako kako ume da bude, sve se to kreće. Naravno, Gazela kao najveća crna tačka tu što se tiče gužve, najveće, ovaj red je uključenje na Gazelu sa strane centra grada ka Novom Beogradu. I uvek ima ovih što sa strane hoće da se provuku i da budu brži, to je fantastično. Na autokomandi odavde, kako kamera pokazuje, ne izgleda kao da je prevelika gužva, međutim ne znam šta se dešava tamo na samom kružnom toku. Brankov most, red se pravi u ovoj krajnjoj levoj traci za skretanje u Poplukinu. I onda ti ljudi koji su u toj koloni prave gužvu, ima ovo isključenje, ima deo trake koji je određen samo za skretanje levo, međutim pošto je mnogo vozila, onda zauzimaju krajnju levu traku već negde tamo do skoro polovine mosta se tu pravi red. Tako da ako nećete levo u Poplukinu, hoćete pravo, onda nemojte da budete u levoj traci, nego uhvatite ovu srednju da biste otišli pravo prema tunelu. To je to. Nije prevelika gužva, a nadam se da će tako i ostati. Sunce polako se vidi i pomalja i lepo je kad vidimo ovako da je vedro. Koliko će potrebati, neće dugo, ali dobro. Eto, toliko o izveštaju što se saobraćaja tiče, muzika, vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Where the
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije noć je protekla mirno, ali je situacija napeta. Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama. Kosovska policija ne dozvoljava prelaz preko Jarinja i Brnjaka. Krizni štab u Mitrovici apelovao je na građane da istraju i ostanu mirni. Navode da prisustvo specijalnih jedinica na severu ne doprinosi stabilizaciji prilika. Šef Euleksa Lars Wigmark rekao je da misija Evropske unije ima kontradiktorne informacije o uhapšenom Dejanu Pantiću, da još ne znaju gde se on nalazi i da će poslati jedinicu u Leposavić kako bi proverili da li je tretiran po zakonu. Primarni zadatak misije Euleksa na Kosovu i Metohiji je briga o vladavini prava, a šef te misije ne zna ni gde je pritvoren Dejan Pantić, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i izjavu Wigmarka ocenio kao skandaloznu. Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da donese odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije u skladu sa rezolucijom 1244. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za naš program da Srbija treba da istraje na tom zahtevu. Američki zaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, izjavio je za RTS da barikade na severu Kosmeta treba da uklone oni koji su ih postavili i da Srbi treba da se vrate u institucije. Povodom najave Beograda da će tražiti povratak jednog broja vojnika na Kosovo i Metohiju, što omogućava rezolucija 1244, Escobar kaže da Sjedinjene Američke Države odbijaju povratak srpskih snaga, jer su protiv militarizacije problema. U Ukrajini se najteže borbe vode u okolini Bahmuta i Hersona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da nema zatišja na liniji fronta i da se nasilje vratilo u Kijev. Dodao je da Ukrajina čini sve što je u njenoj moći da dobije modernije i moćnije protivvazdušne sisteme. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na samitu u Briselu o ratu u Ukrajini, energetskoj krizi i jačanju odbrambenih kapaciteta tog bloka. Vlada Perua proglasila je 30-dnevno vanredno stanje zbog protesta koji su zahvatili zemlju posle smene predsjednika Pedra Kastilja. Vanredno stanje omogućit će vojnicima da pomognu policiji u održavanju javne bezbednosti. Ove godine u svetu je prijavljeno 57 ubistava novinara ili 18,8% više nego lane, a širom sveta nestalo je 49 medijskih radnika i kidnapovano 65, navodi se u izveštaju organizacije Reporteri bez granica. Skoro polovina ubistava novinara dogodila se u zemljama Severne i Južne Amerike, najviše u Meksiku. Troje učenika iz Srbije osvojilo je medalje na 19. Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a Jovan Kulezić iz iste gimnazije i Lidija Bukurov iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada bronzanu. Fudbaleri Francuske plasirali su se u finale mundijala u Kataru pošto su pobedili Maroko 2:0. Francuska će u finalu u nedelju igrati protiv Argentine. U meču za treće mesto u subotu će se sastati Hrvatska i Maroko. Srpski košarkaš Nikola Jokić ubacio je 43 poena i predvodio tim Denvera u pobedi nad Vašingtonom 141-128 u američkoj NBA ligi. Jokić je time postigao rekord u ovoj sezoni. Imao je i 14 skokova i 8 asistencija. Vreme danas, suvo i toplije uz delimično razvedravanje, uveče novo naoblačenje i kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 6 stepeni, najviša dnevna 13. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 85%, pritisak 993 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro vama ako ste se sada probudili ili sada uključili radio. Vi koji ste sa nama od početka, vama već uveliko dobar dan. Odavno ste se razbudili. Sa vama smo do 10. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička uredica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, u ovom satu ćemo nastaviti priču koju smo započeli u razgovoru sa vama u pitanju jutra. Ružica Zorkić-Radičević stiže oko 15 do 9. Pa čućemo šta je ona saznala kada je u pitanju eto, taj prevoz iz manjih sredina ka većim centrima, kada je jug Srbije u pitanju. U ovom satu pričamo i o sajmu zapošljavanja koji će danas biti održan na opštini Palilula. U program ćemo uključiti Dušicu Lukić, načelnicu filijale Beograd nacionalne službe za zapošljavanje. Da, 962 radnika će se danas tražiti na ovom sajmu zapošljavanja, odlična prilika, ali od nje ćemo čuti, od Dušice ćemo čuti koja su to pitanju zanimanja i koje su procedure. Od Ivanke naše ćemo čuti priču o reciklaži stakla, o reciklažnim zvonima koje su postavljene na nekoliko gradova u Srbiji i to je povećalo sakupljanje staklene ambalaže za 90%. To samo pokazuje koliko u stvari smo svi spremni da učestvujemo, samo treba da nam bude dostupan način da bismo učestvovali, kako smo se navikli da odvajamo čepove, kako smo se možda neki navikli i da odvajamo kod kuće jednu kesu za to što je za reciklažu. Eto, isto tako možemo i da ako ima puno ovih kontejnera za razne vrste toga što može da se reciklira, mi ćemo ih svakako puniti. Tu je i priča o našem jeziku, koje ćemo upravo čuti, a ajde da vidimo šta je to u čemu grešimo. Šta ćemo novo saznati u ovoj epizodi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam se vratila sa poslovnog puta premorena i mrzovoljna. Ali čim sam ušla u stan, obuzeo me je takav osjećaj topline i ugodnosti da sam ubrzo zaboravila na sve što mi je dotad smetalo. Iz kuhinje je dopirao opojni miris cimeta, pa sam pošla da vidim o čemu se radi i da potražim svog muža. On me je dočekao sav srećan, u kecilji i umazan, i pokazao mi na gomilu najlepših palačinaka koje u narednim minutima sve više rasle. Rekla sam mu da ću sa zadovoljstvom uzeti jedan palačinak. Na što se nasmijao i značajno ponovio. Palačinak? Što mu je tu bilo smešno? Ako je gomila palačinaka, onda je jedan palačinak. U tom slučaju, kaže mi on, u množini su palačinci.
U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navedena je odrednica palačinka kao imenica ženskog, ali i palačinak kao imenica muškog roda. Prednost se ipak daje onoj prvoj. U dativu i lokativu jednine potpuno su ravnopravni oblici palačinki i palačinci, jer kod novih reči sibilarizacija često izostaje. Njena množina u nominativu glasi palačinke, a u genitivu postoje dubletni oblici palačinaka i palačinki.
Srpski na srpskom.
Aha, rekao sam ti, može da se kaže i palačinka, kazao mi je muž koji je umeđu vremenu stigao i da prelista rečnik. Ja sam samo prevrnula očima, a on je bio zadovoljan jer je pobedio u raspravi. Nije mi dugo trebalo da prihvatim da nisam u pravu, pošto su mi misli onako odlutali i počela sam da razmišljam o tome kako bi mi konačno jedna palačinka dobrodošla.
Zanimljivo je to da su u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske zabeleženi dubletni akcenatski oblici palačinke i palačinke, i to samo u množini. Noviji jednotomni rečnik pak dopušta samo dugouzlazni akcenat na trećem slogu palačinke.
Srpski na srpskom.
Nakon što smo razrešili i ovu dilemu, malo smo pospremili nered i proćaskali o tome kako smo proveli dan. A kada je došao red da sednemo i večeramo, nismo mogli da odlučimo čime ćemo palačinke premazati. Kako oboje više volimo slatke od slanih, u ponudi su bili šećer, čokoladni krem i raznovrsni džemovi. Bilo je tu raznih ukusa, od šljiva, kajsija, dunja, smokvi, breskvi i kruški. Dok sam naglas čitala natpise na omotima, opet mi je upao u reč. Čekaj, zaista piše da je džem od bresaka.
Slično kao i kod gomile palačinaka, i ovde je reč o dubletima. Može se reći i kruški i krušaka, i smokvi i smokava, pošto je to nepostojano, a doslednije kada se razbija grupa suglasnika. Treba pritom napomenuti da je normativno ispravan jedino oblik bresaka. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Marija Živković, organizator Milana Bočanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo sve to je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti ja verujem, ne verujem, verujem, vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube, umit se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, 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 verujem, ne verujem.
Sve časovi 16 minuta, da pogledamo temperature u ovom satu, čini se da je to sve malo, za nijansu drugačije nego u prethodom, a drugačije za toliko što nemamo više nijedno mesto koje je u minusu, ostatak temperature je tu negde. Novi Sad 3 stepena, to je su merenja od 8, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3, to je isto kao i ranije. Ali ono što je drugačije je da je sada više mesta na nuli, u Zaječaru je nula, na Crnom Vrhu, u Kruševcu, a najviša temperatura trenutno i dalje u Vranju, i dalje je 7 stepeni, ali u Vranju više ne pada rosulja, sada je samo oblačno, dosta ima magle širom zemlje, znači oprez, apel, vodite računa kako vozite, a prognoza za danas kaže da se očekuje prestanak padavina, tokom dana biće suvo i topli uz delimično razvedravanje. Više oblaka biće u Timočkoj krajini, a Košava će malo da oslabi. Temperatura danas u Negutinskoj krajini 4 stepena, u stvari u kompletno u istočnim predelima najviše 4 stepena, a 13 stepeni u južnim krajevima zemlje će danas biti. Pa nam uveče stiže novo na oblačenje. Lokalno biće kiše i pljuskova, a u Košavskom području vetar se ponovo pojačava. U Beogradu suvo, malo toplije, delimično razvedravanje i vetar u slabljenju, to je sad i već slab, ali stiže nam večeras takođe na oblačenje i u ovom beogradskom području, u Košavskom takođe će vetar ponovo da ojača. U Beogradu temperatura oko 10 stepeni. E, sutra nas čeka šok temperaturni. 12 stepeni na severu Vojvodine i 20 stepeni sutra najviša temperatura u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati hladno vreme s temperaturom do 5 stepeni. Uveče sutra stiže na oblačenje, najpre u Vojvodini, a onda se u subotu širi ta kiša i oblaci na celu zemlju. Očekuje se negde i veće količine padavine i u subotu, posle ovih 20 stepeni, u subotu nagli pad temperature na severu i zapadu zemlje, kiša čak kratkotrajno prelazi u susnežicu ili sneg. Jak vetar ovog puta severozapadni će da duva, pa u nedelju suvo i hladno, a početkom naredne sedmice malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u Košavskom području. Jedan ovako baš rulet što se temperature i vremena tiče nas očekuje ovih dana.
I'm leaving you. that you don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me.
Za one koji žele da nađu posao, sajmovi zapošljavanja su pravo mesto, naročito za mlade ljude koji još uvek ne mogu da se snađu kada je konkurisanje i apliciranje u pitanju, i jedan od tih sajmova zapošljavanja i danas se održava u Beogradu, opština Palilula je u pitanju. A kako će sve izgledati, gde se tačno to dešava i kad počinje, to ćemo pitati Dušicu Lukić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, ona je načelnica filijala za grad Beograd. Gospođo Lukić, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro. Filijala za grad Beograd, Nacionalne službe za zapošljavanje, u saradnji sa gradskom opštinom Palilula, organizuje sajam zapošljavanja, znači danas 15. decembra od 10 do 14 časova, ustanovi kulture Vlada Divljan u ulici Mitropolita Petra broj 8.
Šta treba da urade ti mladi ljudi ili bilo ko ko traži posao i kakvi će u stvari poslovi biti tu na raspolaganju?
Interesovanje poslodavaca za sajmove u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje je jako veliko, tako da će na današnjem sajmu zapošljavanja učestvovati više od 30 poslodavaca iz Beograda i oni su iskazali potrebu za zapošljavanje preko 962 radnika. Znači, najviše slobodnih poslova biće ponuđeno za pozicije elektro- i mašinskih inženjera, menadžera društvenih mreža, medicinskih radnika, vaspitača, radnika u ugostiteljstvu, radnika obezbeđenja, prodavaca, magacionera, vozača, građevinskih radnika, nekvalifikovanih radnika. Pored ove ponude poslova, velike ponude poslova, svi zainteresovani posetioci sajma moći će da na štandu Nacionalne službe za zapošljavanje da se informišu o aktuelnim javnim pozivima, konkursima, programima i merama Nacionalne službe za podsticanje zapošljavanja, a nezaposlenim licima će biti na raspolaganju i pomoć u pisanju radne biografije.
E, sjajno, znači moći će na licu mesta to sve da napišu i odmah da predaju. Kakva su iskustva, često se ovi sajmovi, relativno često se organizuju, kakva su iskustva, da li poslodavci budu zadovoljni onima koji se zaposle, da li tu bude trajnih zaposlenja, kakve informacije vam stižu?
Pa imamo jako pozitivne povratne informacije od poslodavaca, tome govori u prilog i činjenica da se na sajmovima zapošljavanja uvek traži jedno mesto više, jedan štand više, tako da utisci poslodavaca su jako pozitivni. Znači, u kratkom vremenskom periodu oni su u situaciji mogućnosti da kontaktiraju sa velikim brojem nezaposlenih lica i da prikupe njihove radne biografije, da se na licu mesta dogovore oko daljim detaljima razgovora, nekih detalja oko nekih pozicija koje će imati na raspolaganju u narednom periodu i slično.
Sjajno. I sad ovako da vas pitamo, kad ste nam već tu na vezi, šta je to što se najviše traži u Beogradu? Šta je, koji poslodavac u stvari, koja vrsta posla je najpotrebnija trenutno?
Pa, trenutno elektromašinski inženjeri, znači vozači, medicinski radnici, radnici u ugostiteljstvu, radnici obezbeđenja, Da. Znači, to su otprilike ono što nam se najviše.
Ako čovjek
traži
nešto od ovoga ili žena nešto od ovoga što ste nabrojali, naći će posao odmah, jel tako?
Tako je.
Dobro. Hvala vam puno na uključenju. Eto, nadamo se da će to proteći danas sve kako treba i da će mnogi izaći sa osmehom na licu sa ovog sajma. Bila je ovo Dušica Lukić, načelnica filijale za grad Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje. Hvala vam.
Hvala vama.
Akcija u Disu. Sveži šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta.
Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jete.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilnicu, plazma keks 300 grama plus mleveni plazma keks 300 grama, 379,99.
Vaš Gomex. Eko.
Minuta je do 9 časova. U pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome da li imate dobro organizovan prevoz od manjih sredina ka većim sredinama, što se tiče železničkog prevoza takođe, pa ste nam se javljali stvarno iz raznih krajeva zemlje i eto, čuli smo razna viđenja i ona gde je sve u redu i gde sve funkcioniše i ona da od Raške do Beograda, iako postoji jedna pruga, moraju da se promene tri voza da bi se stiglo, znači siđe se pa se popne, pa se siđe pa se popne, pa se siđe pa se pa popne, se pa se stigne u Beograd. A gde su sad, ono Nis, naravno, kratko nam traje i pitanje jutra, pa ne možemo da čak ni ove relacije tipa Niš-Užice, recimo, da se stigne. Najavila sam već da dolazi Ružica Zorkić-Radičević, dobro jutro Ružice, dobrodošla.
Dobro jutro i tebi i našim slušalcima.
Ti si, prosto nemamo vremena da se bavimo situacijom u celoj zemlji, ali nadam se da ćemo vremenom proveriti kako je svuda situacija ovoga jutra. Ti ćeš nam u stvari ispričati šta si saznala kada je jug naše zemlje u pitanju, kakva je to situacija, naravno, i ti si sve to uradila zato što su slušalci javljali i komentarisali da nemaju prevoz od nekih manjih mesta i sredina, naročito đaci i ljudi koji poslom trebaju da idu.
Da, moram prvo da krenemo od toga da je zapravo čitava priča krenula od naše namere da ustanovimo šta se događa sa beogradskim gradskim saobraćajem. Mm-hmm. I pre
nedelje, da, prošle nedelje si vrlo detaljno analizirala.
Prošle nedelje je to bilo. I onda se javio jedan slušalac iz Žitorađe, ja mislim, ili Vojčince, ne mogu sad da se setim, sa primetbom da plaćaju jako visoku cenu mesečne karte za učenike i da nemaju uopšte autobuse. I kako to već biva kad se malo zagrebi, ispostavilo se da tu na jugu ima, ja verujem i u drugim delovima Srbije, ima vrlo ozbiljnih problema sa autobuskim prevozom. Počeo od toga da se broj stanovnika smanjuje i da je sve manje stanovnika u tim mestima, što automatski povlači da se manje njih vozi i prevozi. Ali oni koji ostaju i oni moraju da se prevezu.
Nekako prevezu, da.
I onda kako mi je rekao naš zapravo kolega iz Topličkih vesti, kaže ne može autobus da ide baš do svake kuće, a tu su sela takva da neko selo je jedna, dve kuće ostalo. Međutim, i kad se to negde svede i prebaci, opet fali i autobusa i pre svega fali organizacije. Prvo otkriće, ja sam recimo mislila da zaista grad Niš pokriva i Žitorađu, međutim ne. I onda da počnemo sa lepim vestima, barem ono što smo dobili zvanično iz Niša, kaže Ivan Cvetković, on je rukovodilac sektora javnog prevoza u javno-komunalnom preduzeću Nišu, da oni u gradskom prevozu nemaju nikakvih problema. Evo da čujemo šta je još rekao.
Naselje, odnosno selo Vojčinovce, nalazi u opštine Žitorađa i zbog toga nadležnost nad prevozom meštana sela Vojčinac do Niša je na Republici, odnosno na Ministarstvu saobraćaja, gde se i overavaju redovi vožnje. Prevoz na teritoriji grada Niša se obavlja na 14 gradskih linija i 34 prigradskih linija. Grad Niš ima oko 60 sela. Na gradskim prigradskim linijama ukupno se obraća 131 vozilo.
Kakva je situacija u Nišu? Da li vi imate dovoljno putnika?
I mi se na pojedinim linijama susrećemo sa tim problemom. Međutim, taj problem se rešava tako što grad subvencioniše prevoz. Mi prevozniku plaćamo po kilometru ostvarenom. Grad Niš subvencioniše prevoz na linijama na kojima, da kažem, prevoz taj nije rentabilan. I znamo za probleme i u opštini Merošina, Doljevac, ali nam zakon o prevozu putnika ne dozvoljava da saobraćamo na tim relacijama.
Koliko košta mesečna karta za gradski prevoz u Nišu za zaposlene, a koliko za učenike?
Celokupna teritorija grada Niša podeljena je sa svim prigradskim naseljima, prepodeljena je na tri zone. Što se tiče cene mesečnih karata za zaposlene je za prvu zonu 2640 dinara i za sve tri zone je 4410. Što se tiče učenika osnovnih škola, oni kod nas imaju, u našem sistemu imaju besplatan prevoz, a mesečne karte za prevoz studenta su za prvu zonu 1150 i za sve tri zone 3085 dinara. Grad Niš daje određene popuste i besplatan prevoz. Sad postoje dosta tih kategorija, nemamo mi vremena sad da ja nabrajam sve te kategorije, ali sve to možete da vidite na našem sajtu www.jgtonis.rs.
E, dobro, evo, čuli smo kakva je situacija u Nišu, ovo zvuči odlično što se samog Niša tiče.
Da,
sad, ali. Da se izvučemo iz Niša, da.
Problem većine ovih okolnih mesta je zapravo prvo to što uglavnom Niš Ekspres je taj koji vozi, koji ima jedno 20 telefona, nigde se niko ne javlja. Ni na jedan broj, to jednostavno moram da kažem. Uglavnom vozi Niš Ekspres, neki su sad pokrenuli pa su recimo od prošlog, pretrošlog meseca angažovali neku novu firmu, nisam sigurna u ime, neću da kažem kako se zove, ne znam, ali u tom istraživanju ispostavilo se recimo da osim toga što Žitorađe nije ta opština, sad ljudi iz Žitorađe češće gravitiraju ka Prokuplju, koje takođe nije nešto mnogo velika opština da bi moglo da organizuje i podrži kompletan taj prevoz da bi moglo da dotira. I tamo su zaista 10.000 karte za prevoz učenika koji ima dva đaka, to je stvarno strašno.
Samo 20.000 za prevoz treba da.
Da. I onda sam zvala Jelenu Marinović, našu koleginicu dopisnicu, i ona je bila u Merošini, koja je na pola puta između Niša i Prokuplja. Znači, mogu ovi da ih pokupe, mogu ovi, ali najčešće to niko ne uradi. I evo, Jelena je napravila baš dobru priču, da čujemo kakva je zapravo slika tamo i šta ti ljudi kažu i koliko oni konačno plaćaju taj gradski, međugradski, prigradski prevoz, kako se već
da se uopšte prevezu.
Da se uopšte prevezu.
Da čujemo Jelenu Marinović.
Jedini autobuski prevoznik koji je zakupio međugradske linije na teritoriji opštine Merošina, Niša Ekspres, po rečima žitelja te opštine ima nerealno visoke cene karata i nedovoljan broj polazaka, pa srednjoškolci i studenti iz merošinskih sela i pored skupo plaćenih karata dugo čekaju autobuse ili se snalaze za prevoz. Roditelji srednjoškolaca i studenta iz merošinske opštine za mesečnu kartu do Niša plaćaju po 10 i više hiljada dinara, što je veliko izdvajanje za žitelje opštine sa niskim prosečnim primanjima. Evo šta kažu građani iz Krajkovca i Bresta.
Neko ko ima dva učenika, to je stvarno cifra 22-3 hiljade za mesečnu kartu nije malo. Recimo, tom detetu treba da da za užinu, jednostavno nema linije redovno, treba sedne negde. Kad je lošije vreme, gde će?
Kako mi možemo da vidimo sa predsednikom, da napravimo neki kompromis, da nam oni nešto doniraju ili kako već da uvedemo neke privatne linije koje hoće da dolaze, da prave ovde krugove kroz Merošinu, da naprave neku manju cenu karata.
Cene u niškom gradskom prevozu niže su jer ih grad subvencioniše, kaže predsednik opštine Merošina Saša Jovanović. On objašnjava da je tako povoljna cena i karte do Aleksandrova, koje je na teritoriji Merošine.
Mi smo pokušavali sa gradom Nišom da tu liniju produžimo do Merošine, kako bi bar tako omogućili da ta linija bude popunjena iz Merošine i da bude jeftiniji prevoz za naše učenike. Međutim, to je ugovor na 7 godina, da oni ne mogu da prekrše taj ugovor, jer bi ušli u problem sa Niša Ekspresom, koji je zakupio Ministarstvo saobraćaja međugradski prevoz i nama su u ovom trenutku vezane ruke što se toga tiče.
Lokalna samouprava kontaktiraće i prevoznika koji ima prolazne linije kroz Merošinu, međutim nisu prilagođene potrebama đaka. Razmatra se i subvencionisanje karata iz inače skromnog budžeta. Merošina spada u četvrtu grupu nerazvijenih opština. Uz visoke cene problem su i neredovni polasci, a neke linije su ukinute. To je veliki problem za roditelje srednjoškolaca iz sela Devča.
100 evra damo otprilike, to je 11.000 za kartu i onda dajem još nekih 16-17.000 za taksi da bi mogu da dovezu. Ipak je to...
Nema
autobusa uveče.
Merošina nema srednju školu, pa đaci moraju da putuju do Niša ili Prokuplja. Niša Ekspres nije odgovorio na naš mail.
Osim što se ne javljaju na telefon, nisu odgovorili ni koleginici na mail. E, dobro, šta si još saznala, Rušte?
Mnogo lepih stvari, nisu baš tako lepe. Ozbiljan problem, recimo, postoji u povezivanju gradova. Znači, ne malih naselja gde nema dovoljno stanovnika, pa je to. Ali, na primjer, iz Niša do Loznice mora da se ide preko Beograda. I ta neka povezanost unutar Srbije je vrlo, vrlo mala, bar kad je autobuski saobraćaj. Međutim, opet ima dobra vest. Postoji udruženje koje se zove Javni prevoz, Javni transport Srbija. I oni su ljudi koji se ozbiljno bave pitanjima i autobuskog i ostalih prevoza i saobraćaja. I gospodin Goran Aleksić je tamo direktor i baš smo dugo razgovarali juče o kampanjama i o akcijama koje su oni pokrenuli. Svi se uzdaju u ministarstvo saobraćaja da će nešto da učini u ovom sad mandatu. I pitanje za Gorana Aleksića je bilo, a kako Evropa rešava to? Jer i Evropa sigurno ima manjih mesta u kojima nema dovoljno stanovnika i sigurno ima nekih krajeva u koji su daleko i nedostupni baš. I da li recimo razmišljaju ovi kod nas o onom, mi to zovemo linijski prevoz, kad ide kombi
umesto... Izvini, sad evo kad si to spomenuo, javio se slušalac koji je spomenuo ime aplikacije gde se ljudi dogovaraju ko odakle ide.
To je BlaBlaCar.
Da, da. Pa onda se skupe, podele za benzin i eventualno neki novac plate i tako se prevoze u stvari.
Da, ima i toga. Ima recimo za Kuršumliju sam dobila informaciju i tamo ima problema u prevozu, ali kaže mi čovjek, tamo ima otprilike isto vozila koliko i domaćinstava, ako ne i više. Nisu to neka vozila, nisu to neki automobili.
Pa dobro, kotrljaju se svakako.
Kotrljaju se i kaže ljudi su se navikli, okrenuli su se tome da voze gde im treba, šta im treba. Ako neko ide u školu, malo je mnogo skupo dan ili na posao, treba to i sfinansirati. Elem, Goran Aleksić kaže da je Evropa to vrlo dobro rešila, Slovenija pogotovo, i kaže da i mi imamo, u stvari ja sam i pitala, da li mi imamo kapaciteta da to rešimo. On kaže imamo, ali čini mi se da još postoje neki zakonski zastoj, da to tako nazovemo. Evo što kaže.
Evropske zemlje su prepoznale mobilnost kao jedan vrlo važan faktor kvaliteta života i razvoja svojih privreda. Poput Slovenije, Nemačke, Austrije i drugih zemalja, javni prevoz putnika je regulisan kao komunalna delatnost na regionalnom principu. Tako, na primjer, jedna Slovenija je kompletno svoj javni linijski prevoz putnika regulisala celoj svojoj teritoriji kao komunalnu delatnost. Posebno je važno što svaka država Evropske unije ima svoju kancelariju za javni prevoz kojim usaglašava strategije razvoja, operativne principe uređenja delatnosti i zaštita interesa putnika u smislu dobre organizacije javnog prevoza i pokrivenosti svih područja. Mi smo uputili jednu inicijativu ministru kako bi naše ministarstvo krenulo putem uređenja komunalnog javnog prevoza putnika u interesu građana i u interesu daljeg razvoja Republike Srbije. Kada su kapaciteti u pitanju transportne privrede, mi imamo dovoljnih kapaciteta i što se tiče kadrovskih i što se tiče vozila i svega ostalog. Srbiji nedostaje jedan važan resurs koji se zove radna snaga i to je moguće rešiti. Kada su institucionalni okviri u pitanju, tu imamo mogućnost da kroz izgradnju institucionalnih servisa za privredu unapredimo celu priču. Samo da vam kažem da se trenutno u Srbiji radi strategija razvoja transporta koja bi trebala da donese procedure i tehnologije kojima bi javni prevoz bio postavljen u interesu putnika
i prevazišao probleme u kojima se sada Republika Srbija nalazi.
Pa lepo je čovjek objasnio.
Pa to je to, ja sam zaboravila da li reč o zakonu ili strategiji, ali očigledno radi se na tome. E sad, koliko će to potrajati, kad će to biti rešeno, to je sad već drugo pitanje.
Da, ovdje dolazimo i do onoga šta je u stvari surovi interes kapitala, a šta je interes države. Da, uštedeće se na godišnjem nivou ako se ukine neki prevoz ka 3-4 sela gde ima 5 stanovnika i možda jedan đak, ali dugoročno gledano to je veliki gubitak jer se ljudi raseljavaju jer nemaju osnovne uslove za život.
Da, ali i zakonska je obaveza države da organizuje prevoz za sve građane.
Da.
Postoji organizovan prevoz. To da li će se uštediti ili ne, baš to tako kako si rekla, na dugoročne staze gledano. Sad našla sam podatak, jedna od ovih opština, ne mogu sad da se setim, 2002. je imala skoro 4000 stanovnika, 2011. je imala 2500 stanovnika, nema još podataka, znači to je
ozbiljan. Da, to se ozbiljan... bukvalno prepolovljava, da. Hvala ti, Ružice. Evo, nadam se da smo uspeli ovako da stvorimo sliku o ovom delu naše zemlje, a pošto ti prevoz ide od ruke.
Misliš šta ćemo sledeće nedelje?
Šta ćemo sledeće?
Samo da ne radim železnicu. Ovo,
e, dobro, onda ništa, onda možemo da pređemo u drugi dozaj. Hvala ti još jednom. Ružica Zorkić-Radičević, evo, predstavila nam je kakva je situacija na jugu zemlje kada je u pitanju lokalni i međugradski prevoz.
Mene, ja nisam više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Više pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostani malo samog, okreni glavu na drugu stranu, obuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje. Yeah.
subota je do 9 časova. Nakon online nastave učenici osnovne škole Vladislav Petković Tis od danas ponovo pohađaju nastavu iz školskih klupa, jer je problem sa grejanjem privremeno prevaziđena, temperatura je, kako kažu nadležni, zadovoljavajuća. Najvažnija informacija u ovom trenutku je da se đaci osnovne škole Vladislav Petković Dis ponovo vraćaju u školske klupe zahvaljujući angažovanju stručnih ljudi u prethodnih nekoliko dana koliko je trajao ovaj problem. To je lepo. A druga dobra vest što se tiče naših đaka, odlična vest, fantastična je da je troje učenika iz Srbije osvojilo medalje na Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji od 2. do 12. decembra. U Bogoti je održana 19. Međunarodna juniorska naučna olimpijada, jedino naučno takmičenje na svetu koje istovremeno pokriva fiziku, hemiju i biologiju. Srbiju je predstavljalo šestoro mladih takmičara i Lidija Bukurov iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, Petar Popović iz Šabačke gimnazije, četvor učenika matematičke gimnazije u Beogradu, Andrej Dobrijaković, Jovan Kulezić, Nikola Stefanović i Iva Živković, i troje učenika našlo se na pobedničkom postolju i sa medaljom oko vrata. Andrej Drobnjaković osvoje srebrnu medalju, a Lidija Bukurov i Jovan Kulezić bronzanu. Pa svaka vam čast. Eto šta čovek da kaže, nego da se stvarno onako potpuno iskreno i duboko divi ovakvim uspesima naših đaka. A dobri đaci uče dobre stvari, pa nauče i da recikliraju. Mi nekako kad smo bili mlađi nismo imali ta predavanja i planeta nije bila toliko ugrožena kad smo mi bili mlađi, ali evo učimo se. Reciklažna zvona u nekoliko gradova u Srbiji povećala su sakupljanje staklene ambalaže za 90%, rečeno je na predstavljanju rezultata projekta upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. U projektu je učestvovalo 14 gradova i opština u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, a sprovela ga je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju zajedno sa operaterima ambalažnog otpada i NALED-om. Detalje nam prenosi Ivanka Joksimović.
Postavljanje više od 1000 reciklažnih zvona povećalo je sakupljanje staklene ambalaže. Tokom dve godine prikupljeno je gotovo 1300 tona stakla u 14 gradova i opština, od toga 600 tona u gradovima u Srbiji, Somboru, Nišu, Kragujevcu i Varvarinu. Ove godine reciklažna zvona postavljena su i u Novom Sadu i Beogradu, kaže Violeta Belanović-Kokir, direktorka Sekopaka.
Na godišnjem nivou Republika Srbija reciklira oko 46% staklenog ambalažnog otpada od ukupno puštenih količina u promet i definitivno ukoliko želimo da postignemo ciljeve Evropske unije koji su postavljeni za 2030. godinu od 75%, morat ćemo da postavimo još više zvona u Republici Srbiji i da podignemo sakupljanje staklenog ambalažnog otpada u delu komunalnog otpada.
Najveća prepreka uspostavljanju sistema reciklaže stakla jeste finansijska neodrživost. Direktorka NALED-a Violeta Jovanović istakla je da ne postoje fabrike za reciklažu stakla, pa se stakleni otpad iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije izvozi. Problem su i niske takse za odlaganje otpada, pa je isplativije ambalažu poslati na deponiju.
Da bi se ostvario napredak, mi se zalažemo za kontinuirano usklađivanje nacionalne regulative sa direktivama Evropske unije. To znači da treba da propišemo, da definišemo petogodišnje ciljeve reciklaže na nivou države i lokalnih samouprava sa jasnim penalima za njihovo neispunjavanje. Potrebno je da jačamo kapacitete inspekcija za nadzor nad upravljanjem ambalažnim otpadom, da ujednačimo praksu upravljanja komunalnim otpadom na lokalu, da uspostavimo kontrolno telo koje će nadzirati ispunjavanje ovih ciljeva i pomoći da se uspostavi primarna selekcija. Na kraju smatramo da je neophodno odlaganje otpada na deponije učiniti najmanje isplativom opcijom. I to tako što će se uvesti ekološka taksa ili povećati postojeće takse, i pozivamo regulatore da nas čuju i da ovde deluju, jer je zvonilo za životnu sredinu.
Direktor Kanaleda Violeta Jovanović kaže da postoji niz konkretnih predloga za lokalne samouprave u pogledu uspostavljanja održivog sistema reciklaže. Direktorka GIZ-a u Srbiji Daniela Funke dodaje da je projekat pokazao da su rezultati mogući uz međusektorsku saradnju.
Mislim da brojevi govore o tome. Podizanje svesti među građanima vodi ka povećanju reciklaže i smanjenju zagađenja i ciljevima koje svi želimo da postignemo. And contributing to the
aims that we all want to achieve. Anketa sprovedena u okviru projekta pokazala je da su građani spremni da razdvajaju otpad u domaćinstvima onda kada postoje posebni kontejneri u naseljima. Naime, čak 60% građana potvrdilo je da ne odvajaju otpad jer nemaju uslova za to, dok samo petina ističe da nema naviku da reciklira. Ono što bi dodatno motivisalo na reciklažu jeste veća blizina kontejnera za prikupljanje različitih vrsta otpada, kao i uvođenje podsticaja za povraćaj ambalaža. Pokazuje istraživanje predstavljeno na konferenciji o upravljanju staklenom ambalažom. Bring me a glass of water. Wash the dirt from my throat. I've been wandering my whole life out there, and help me out of my coat. This water's as clear as crystal. We should thank the Lord for that. Sit you down and hear my story. Find somewhere for my hat. A barkeep takes a stranger's hat, finds a vacant hook, turns back towards a traveler, his right hand on an old black book. The holy book of numbers, I take it something that you read. A long search in the wilderness, a place to lay my head. So many parables in the scriptures, but this one I'm doomed to tell. If I storm the gates of heaven, I find myself in hell. Is this my lonely mission? The world up to its fate, to dismantle my own invention, for the hours get late. This holy book of numbers, as we walk through the shadow of death. Up from the table to fill up another glass, he turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his hat.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi sa severa Kosova i Metohije šesti dan protestuju na barikadama zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Sa najnovijim informacijama javlja se Ivan Miljković.
Građani nastavljaju proteste. Danas je nešto toplije, kiša je prestala, pa je broj ljudi na barikadama veći. Okupljeni dobijaju čaj kako bi se ugrejali, a tu su i dežurne ekipe hitne pomoći. Škole ne rade ni danas, kao i veći broj prodavnica, trgovina, restorana i kafića. Administrativni prelazi, Jarinje i Brnjak, i dalje su u blokadi. Zahtevi i dalje ostaju isti. A juče ih je ponovio i potpredsednik Srpske liste Igor Cinić, naglasivši da građani traže oslobađanje uhapšenog Pantića i Miljana Adžića, kao i povlačenje snaga kosovske policije. Cinić je pozvao Srbe sa severa Kosova da ostanu mirni i dozvole pripadnicima Euleksa i Kvora da obavljaju svoje aktivnosti. Istovremeno osudio je i formiranje Skupštine opštine Severna Mitrovica i rekao da je nova odbornička većina koju čine Albanci nelegalna i nelegitimna, te da je apsolutno ne prihvata. 14 novih odbornika albanske, bošnjačke i jedan iz srpske zajednice izabrali su juče Nedžata Ugljanina, pripadnika bošnjačke zajednice, za predsedavajućeg Skupštine opštine Severna Mitrovica. Posle jučerašnjih kontradiktornih informacija iz Euleksa da oni nisu videli Pantića i da ne znaju da li su mu dostavljeni lekovi za srce, oglasila se i kosovska policija, koja je u saopštenju navela da se prema uhapšenom Pantiću odnose dobro, te da su mu dostavljeni lekovi. Nije navedeno gde se on nalazi. Porodica ponavlja da od trenutka hapšenja nema nikakvih informacija o Dejanu Pantiću.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da donese odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije u skladu sa rezolucijom 1244. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je za naš program da Srbija treba da istraje na tom zahtevu. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je za RTS da barikade na severu Kosmeta treba da uklone oni koji su ih postavili i da Srbi treba da se vrate u institucije. Povodom najave Beograda da će tražiti povratak jednog broja vojnika na Kosovu i Metohiju, što omogućava rezolucija 1244, Escobar kaže da Sjedinjene Države odbijaju povratak srpskih snaga jer su protiv militarizacije problema.
Moj stav je da Srbi treba da se vrate u institucije, želimo da budu tamo, potrebni su nam tamo i barikade treba da budu uklonjene od strane ljudi koji su ih postavili, pošto se saslušaju njihove brige, ja sam saslušao to. Osjećaju se izolovano da nemaju odgovarajuću zastupljenost u vladi i uticaju vlade koji bi trebalo da imaju. U kontekstu ove krize mislim da možemo da vidimo ne samo početak rešenja, već i početak prilike za novi dijalog u novoj paradigmi posmatranja dugoročnih rešenja za ovaj region.
Escobar je ponovio da se Vašington zalaže za uspostavljanje zajednice srpskih opština i traži način da se ta odredba briselskog sporazuma sprovede. U Ukrajini su ruske snage u ofanzivi u pravcu Bahmuta i Avdejevke. Kijev tvrdi da su ukrajinski istražitelji na području Hersona otkrili zatvorsku ćeliju u kojoj su navodno bila zatočena i maltretirana deca. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da nema zatišja na liniji fronta i da se nasilje vratilo u Kijev. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na samitu u Briselu o ratu u Ukrajini, energetskoj krizi i jačanju odbrambenih kapaciteta Ukrajine. Danas je posljednji dan za prijavu mladih između 16 i 29 godina za pomoć države od 5.000 dinara. Prijavljivanje je preko sajta Uprave za trezor. Prema ranijim najavama Ministarstva financija, isplata bi trebalo da počne sutra. Troje učenika iz Srbije osvojilo je medalje na 19. Međunarodnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi održanoj u Kolumbiji. Srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a Jovan Kulezić iz iste gimnazije i Lidija Bukurov iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada bronzanu. Fudbaleri Francuske plasirali su se u finale mundijala u Kataru, pošto su pobedili Maroko 2-0. Francuska će u finalu u nedelju igrati protiv Argentine. U meču za treće mesto u subotu će se sastati Hrvatska i Maroko. Srpski košarkaš Nikola Jokić ubacio je 43 poena i predvodio tim Denvera u pobedi nad Vašingtonom 141-128 u američkoj NBA ligi. Jokić je time postigao rekord u ovoj sezoni. Imao je i 14 skokova i 8 asistencija. Vreme danas suvo i toplije uz delimično razvedravanje, uveče novo na oblačenje i kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6 stepeni, najviša dnevna 13. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 85%, pritisak 994 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Gordana Gačić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
9 časova i 11 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Žarko Bovan je za mix pultom, muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde prvo da pogledamo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Polako temperature rastu u celoj zemlji. Sad više niko nije ni na nuli. Izašli smo iz minusa na nulu, sad evo nema ni nula, ali polako idemo jedan po jedan grad. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena. To je sve toliko mic po mic raste. U Vranju i dalje 7. I Vranje i dalje najtoplije sa ovih 7 stepeni. Zaječar 1 stepen, toliko je i u Sjenici. Eto, to su Zaječar i Sjenica su najhladniji, ali najveći deo zemlje između 2 stepena i 5 stepeni trenutno. E, više ima sunca sada, ali magle ima podjednako mnogo kao i u prethodnim satima. I da, budite stvarno oprezni i vodite računa. Što se prognoze za danas tiče, očekuje se prestanak padavina, u toku dana biće suvo i toplije uz delimično razvedravanje, više oblaka na severozapadu i u Timočkoj krajini, a košava polako slabi. Temperatura danas od 4 stepena u istočnim krajevima do 13 stepeni u južnim krajevima zemlje. Uveče nam stiže kiša na oblačenje, ponovo se vraća košava. U Beogradu isto tako, biće slabljenje vetra, biće suvo, toplije, temperatura oko 10 stepeni i u Beogradu naravno stiže ovo na oblačenje i kiša, pa će nam u petak biti promenljivo oblačno, osjetno toplije i vetrovite, a temperature od 12 stepeni na severu Vojvodine do 20 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Samo će u Timočkoj krajini ostati hladno, temperatura do 5 stepeni. Uveče, sutra uveče, stiže na oblačenje i kiša s pljuskovima u Vojvodini, mogu biti i veće količine padavina, a u subotu se to širi na celu zemlju i stiže ovaj nagli pad temperature. Kiša prelazi kratkotrajnu susnežicu ili sneg. Počinje da duva i umereni jak severozapadni vetar, pa će nam u nedelju biti suvo, ali hladno, a početkom naredne sedmice za nijansu toplije i košava nam se opet vraća. Dolazi, odlazi, ali nemamo neke veće pauze. Eto tako, ništa ove meteoropate, šta da vam kažem. Čuvajte se, pripremite se, nije ovo da pravi problem samo meteoropatama, mnogi ljudi i tekako osjećaju ovako velike vremenske promene i zdravstveno, a i psihički, tako da najbolje je kad je čovjek svestan da se ovo dešava, da zna da je to reakcija na promenu vremena, da nije neko teže stanje. Stigla je vest da su 3 srednje škole u Kragujevcu dobile danas dojave o podmetnutim bombama posle izvršenog kontradiverzionog pregleda. Policija utvrdila da su dojave lažne, to je saznao Tanjug u MUP-u. Kako je rečeno u MUP-u, reč je o prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, drugoj Kragujevačkoj gimnaziji i tehničkoj školi. Eto, dugo nismo imali vesti o lažnim dojavama bombi. Sećate se pre nepunih godinu dana, u stvari proletos, malo. Skoro svaki dan se u nekim školama to dešavalo, međutim evo sad posle duže pauze u kragujevačkim školama. A idemo sada preko okeana u Sjedinjene Američke Države. Američki senat izglasao je zakon kojim zaposlenima u federalnim ustanovama zabranjuje korišćenje aplikacije TikTok na službenim telefonima. Znači, zabranjenje u saveznim državama Severna Dakota je i ova, Alabama i Utah, a zabranu najavljuju Texas, Maryland i Južna Dakota. Senat je u avgustu 2020. godine odobrio predlog zakona kojim se korišćenje te aplikacije zabranjuje telefonima u vlasništvu vlade. Preslužba kompanije ByteDance, u čijem je vlasništvu TikTok, izrazila je zabrinutost zbog novih uredbi američke administracije za koje tvrde da su donete na osnovu dezinformacija, kao i da su spremni da se sastanu sa američkim zakonodavcima kako bi otvoreno razgovarali o poslovanju kompanije. I novi zakon je posljednji potez američkih predstavnika u obračunu sa kineskim kompanijama i zbog straha da bi Peking mogao da koristi njihove aplikacije za špioniranje građana SAD-a, ocenjuje Reuters. A da, znamo da je pre jedno dve godine bilo na ivici da se ukine korišćenje TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je to ipak opstalo. Ko se više bavi TikTokom i ko više to gleda i tekako zna šta sve tu može i da se vidi i da se čuje, ali kada date aplikaciji odobrenje da pristupi mikrofonu i kameri, onda ste dali odobrenje i da neko hakuje telefon pa da vas čuje i da vas vidi. Sve je to u stvari do nas. Časova i 19 minuta. E, danas ovako počinje, pa počinje pravo prednovogodišnje raspoloženje. Rasveta, ova ukrasna rasveta se pali i u Beogradu i u Novom Sadu i u mnogim gradovima širom zemlje, eto, zbog uštede struje. Sve je to pomereno, krenulo je kasnije, ranije godina smo mnogo ranije imali sve te ukrase popaljene, u Beogradu će biti samo ukrasi tamo na onim centralnim turističkim mestima, znači neće biti onako okićen grad kao i ranije, ali dobro, moramo da se prilagođavamo okolnostima i ono što danas počinje u Beogradu, to je beogradska zima. Imamo onaj veliki koncert koji će biti 31. i to tak, tom koncertu se mladi najviše raduju, to su ove zvezde koje mi stariji, pa baš se onako pitamo ko su ova deca koje će da pevaju. Ali ono čemu se svakako radujemo je sjajan program koji je pripremila Skupština grada, Sekretarijat za kulturu za naredne dane. Na telefonskoj vezi mi je Nataša Mihajlović-Vacić, jedan od organizatora ove beogradske zime. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, dobro jutro.
E, ovako, ja sam ovaj program, teško ćemo nas dve sad da prepričamo sve što se dešava, preporuku je da se ode na sajt Skupštine grada, ali ajmo da probamo da nekako skrenemo pažnju na one glavne smernice toga što ste vi pripremili za naredni period kada je beogradska zima u pitanju. Sve počinje danas, je li tako?
Tako je, dobro ste rekli. Beogradska zima zvanično počinje danas, iako smo je krenuli pre 3 dana u Obrenovcu, pa smo u protekla 2 dana bili u Resniku, u Malom okrom lugu i tako dalje. Deca su se radovala, bilo je fenomenalno, program je bio odličan, ali zvanično beogradska zima počinje danas u 12 sati na Trgu Republike. Biće organizovan novogodišnji dečiji karneval i time praktično zvanično otvaramo ovogodišnju manifestaciju. kostimirani predškolci, njih oko 300, okupit će se oko 11.30 kod Instituta Cervantes u Knez Mihajlovoj ulici i odatle će krenuti vesela karnevalska povorka ka Trgu Republike. Povorku će naravno predvoditi Deda Mraz sa vilenjacima i artistima na štulama. I u 12 sati za sve sugrađane i goste grada na Trgu Republike na besplatnom koncertu pevaju Leontina Vukomanović, Ivana Peters, Tijana Dapčević, Mari Mari, da nekog ne zaboravim samo.
Dobro, najbolje da dođu sugrađani pa lepo jest, da vide je. Sve to.
Ono što... Vodeće kulturnog centra Beograda i Horča Rolija naravno predstavit će svoj poznati program zimskih i novogodišnjih dečijih hitova.
Ono što se u stvari vidi iz ovog programa koji ste pripremili je da ste se potpuno okrenuli kulturi i umetnosti i svemu onome što ovaj Beograd čini Beogradom. Ima tu i ljubav i moda u Beogradu. Ja ne znam sad na šta da skrenemo pažnju. Šta god da propustimo, greota je. Ajte da vidimo samo koje ustanove su uključene i nekako da prođemo makar kroz ustanove gde će građani moći da uživaju u narednom da. Periodu kada je ta kultura.
Jako ste lepo, Aleksandra, to primetili. I to jeste posebno važno i nešto što bih izdvojila. A to je da je Sekretarijat za kulturu prvi put ove godine zajedno sa svojim ustanovama, a ima ih 31, dakle zajedno sa muzejima, bibliotekama, pozorištima, kulturnim centrima, Zavodom za zaštitu spomenika kulture i ostalima organizovao prednovogodišnji program, čija će finalna dešavanja biti održana 28., 29. i 30. decembra. U ta tri dana... Sve ustanove kulture bit će otvorene za sugrađane i goste grada, koji će prvi put imati priliku da uživaju u kulturnim i umetničkim sadržajima koje su ustanove pripremile. Posebno bih izdvojila koncerte džez i klasične muzike ispred Kulturnog centra Beograda, programe u biblioteci grada Beograda kao i u legatima, veliku izložbu muzeja grada Beograda na Trgu Republike, to je ljubav i moda, to je to jedno podsjećanje na ono što zapravo čini beogradski duh, šta je to beogradski duh i na koji način se nova godina proslavljala nekada u Beogradu, pa ćemo podsjetiti na sve te važne trenutke koji su zapravo i određivali i stvarali taj beogradski duh koji je nama veoma, veoma važan. U Salonu muzeja grada bit će organizovana sa velikim novogodišnjim popustima i prigodnim poklonima i velika prodajna izložba. Ljubitelji pozorišta uživaće ne samo u predstavama u ta tri dana, već će svi zainteresovani moći da vide i kako pozorište izgledaju iza te glavne scene kroz stručna vođenja koja smo organizovali ove godine. Posebnu pažnju, kao što ste već i rekli, posebno privlače koncerti na Zidiću ispred Doma omladine 29. i 30. decembra i to će biti tribute Katarini Velikoj, bez koje nema ni beogradskog duha, da. I to priprema Fondacija Milana Mladenovića u saradnji sa Domom omladine. A ispred Muzeja savremene umetnosti 30. decembra uveče imamo veliki pop rock koncert na kome nastupaju Vlatko Stefanovski, Kanda Kođe i Nebojša, Nikola Pejaković sa svojim bendom i grupa Kerber. Predlažem da nešto ostavimo
i kao da iznenađenje. Neka nek pogledaju, imaju ovde i dečije predstave i stvarno trebalo je ovo prvo osmisliti, a onda i organizovati.
Jeste,
e sad ono što...
Mi smo se ove godine, još samo jedna napomena, sekretarijat se ove godine takođe prvi put uključio i u program koji se dešava u Beogradu na vodi, u zimskoj bajci koja se organizuje na prostoru parka u Beogradu na vodi. Pozorišta, dečija pozorišta gradska imaće takođe i svoj program i za to smo pripremili niz zanimljivosti i iznenađenja raznih. Klizalište će biti ove godine na Ušću, na Novom Beogradu, uz Božićno seoce, tako da smo sve smo podredili tom jasnom definisanju beogradskog duha kroz kulturnu, urbanu manifestaciju i proslavu nove godine. porodično.
Da, i to se stvarno vidi iz kompletnog programa. Šta se dešava sa kartama? Jesu li programi besplatni i ako jesu za pozorišta, kako ide prijavljivanje ili ko prvi dođe, kako to funkcioniše?
Karte, ulaz na sve programe sekretarijata za kulturu, odnosno naših ustanova kulture, su besplatni. To ne važi baš za sva pozorišta, zato što su predstave planirane pred budžetom pred kraj ove godine i ne mogu biti baš sve predstave besplatne. Vođenja će biti besplatna i uglavnom veliki broj predstava, pa će to građani najbolje moći da vide na sajtu Grada Beograda.
Jeste.
Vođenja takođe biće jako važno da se prijave na vreme svi zainteresovani, zato što ta vođenja imaju određeni broj ljudi koje u isto vreme mogu da uđu u ustanovu, tako da će, verujem, biti i redova. Dobro. To nam jeste.
Ali dobro, i to je negde duh. To znači da su ljudi željni kulture i da vole, da pa će zato stati u red zbog dobrih stvari koje ih čekaju.
Jeste. Nam je cilj da nekako stare vrednosti, koje su pomalo zaboravljene, da stare vrednosti kroz jedan novi pristup vratimo na ulice grada. To je ono što čini beogradski duh nove godine i građanima ćemo na taj način dati jedno podsjećanje. Goste ćemo upoznati sa onim šta znači beogradski duh.
Da. Mnogo vam hvala na uključenju i pun uspeha vam želim u ovom narednom periodu. Treba ovo sve da se lepo odvije i da funkcioniše, ali da, to je ono što je najvažnije, da prosto se vrati kultura na velika vrata kada su ovakve manifestacije u pitanju. Hvala vam puno, Nataša.
Hvala vam, Aleksandra.
Bila je ovo Nataša Mihajlović-Vacić iz Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Eto, čuli ste samo naznake, ali stvarno vam toplo preporučujem da otvorite sajt grada Beograda i ima tu kompletan raspored šta se gde dešava, pa možete da se informišete i da zaberete šta ćete. E, sad idemo u Svrljig. I u Svrljigu danas počinje lepa manifestacija, zove se Božićni festival. Prosto svašta se po našoj zemlji dešava, ali ajde, rešili smo danas da se evo osvrnemo na Beograd i na Svrljig. Julija Marković iz Centra za turizam, kulturu i sport nam je na telefonskoj vezi. Julija, šta je Svrljig priredio za naredne dane? Dobro jutro.
Dobro jutro iz Svrljiga. Kao i što ste rekli, nama počinje danas Božićni festival i mi smo ga zaista i u toj atmosferi ovako okupirani ovdje u Svrljigu. Inače, Božićni festival je tradicionalna humanitarna manifestacija. Ove godine je 14. po redu. Održava se od 15. decembra i traje narednih mjesec dana do 14. januara i to na nekoliko lokacija ovdje u Svrljigu. Božićni festival je prepoznatljiv po aktivnostima koje imaju za cilj da zabave i aktiviraju omladinu i decu i obogate kulturni život ovdje u Svrljigu, ali ima i humanitarni karakter. Ja ću vam ovdje navesti neke od aktivnosti koje mi smo planirali.
Ajde da čujemo,
godinu.
Pa ko može nek svrati, tako je.
Tako da, ko ima želju i volju i ko se osjeća mladim može da nam se priključi. Pre svega imamo druženje sa Deda Mrazom koje je organizovano u centru grada. Mi kitimo ogromnu jelku u gradu, družimo se s Deda Mrazom. Delimo neke skromne paketiće i tu je jako lepa i zanimljiva atmosfera. Zatim imamo zaista puno pozorišnih predstava za decu, pre svega smo organizovali. Imamo onda maskembal, imamo karaoke, koncerte folklornih društava. Imamo reviju narodnih nošnji, pa onda imamo književne večeri, koncerte muzičkih grupa, podjelu paketića deci bez roditeljskog staranja i još dosta aktivnosti. Znači, ovo su samo neke koje smo mi
tek toliko da zainteresujemo.
Da, tako je. Ove godine je manifestacija, kao što sam rekao, mislim svake godine je humanitarnog karaktera, ali ove godine je namenjena našem sugrađenu Stefanu Ristiću koji se bori za svoj korak. Tako da ćemo sva sredstva koja prikupimo od manifestacije uplatiti kasnije za njegovo lečenje.
Sjajno.
Tako da spajamo zabavu i humanitarnost.
Da, humanost, pa jeste. Da, humanost, ljudi, tako je.
Humanost, da, i pokušavamo i da pomognemo eto našim sugrađanima.
Pa, kažete.
Mi očekujemo da će, kao i svake godine, da nam se priključe dosta omladinaca, ali ne samo iz Svrljiga, nego i iz okolnih gradova, tako da ćemo sigurno da se lepo provedemo, a evo ovim putem i želim i da pozovem sve vas koji nas slušate, da nam se priključite, raspored imate na našem sajtu Centar za turizam, kulturu i sport i možete da se upoznate detaljno sa programom festivala.
E pa lepo, hvala vam puno na ovom uključenju, nadam se da ćete uspjeti da pomognete i ovom dečaku da se sakupi dovoljno sredstava da bi se njemu pomoglo, eto poziv svima da dođu u Svrljig, da uživaju i da budu humani. Hvala vam još jednom.
Tako je, hvala vama na pozivu, prijatno.
Bila je ovo Julija Marković iz Centra za turizam, kulturu i sport u Svrljigu. Kažem, po širom zemlje se razne manifestacije organizuju i lepo je da se ovaj duh praznika iskoristi u maksimalnom smislu, da se raspoložimo, da razmišljamo o nekim lepim stvarima, pa evo možemo negde da budemo i humani, ali i da poradimo na sebi.
Kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odirla da, dirla da, da. A ti Marija, ti si da. Al to su moje lične stvari. Za sebe čuvam mjere čari. Odirla da, dirla da, da. Odirla da, ko sam se hvali. I onaj ko se mnogo šali. Ništa baš ne pali. A ako nešto ti je krivo, idi popi jedno pivo. Odi vlada, di vlada, da. 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 Odirla da, dirla da, 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 da. Odirla da, zar nije fino? Kad ženske ruke nude vino. I tako to mašta mi reče. Svako večer. A Dunav teče svako večer.
veče, svako veče.
Časova i 36 minuta, vreme je da na našem programu popričamo o velikom jubileju emisije sa našeg programa, u pitanju emisija večeras zajedno. U goste nam je stigla Dubravka Duca Marković.
Gost jutra.
Dubravka Duca Marković, moja sagovornica, prvo da čestitam 50 godina.
Pa to je više od 50, to je 52 godine.
A jeste, a zašto se baš sad obeležava kao 50 godina?
Pa 50 godina je trebalo da bude obeleženo u vremenu korone, pa pošto naravno to nije moglo da bude obeleženo, a ta izložba je pripremana, onda evo sada dospela na red da je predstavimo i da obeležimo tih 50 i koju godinu postojanja.
Da, danas u podne je izložba i to će biti onaj zvaničan način obeležavanja ovako duge i važne godišnjice, jubileje, u stvari emisije večera zajedno, ali ta emisija je stvarno sinonim za ljude koji rade u inostranstvu, naši u inostranstvu, i sinonim za sve ono što se dešavalo ovde za ljude koji su živjeli tamo, a nisu imali način u ona neka vremena da stupe u kontakt sa svojom rodnom zemljom. Ajde malo da uporedimo ona nekadašnja vremena i ova današnja vremena.
Pa emisija je upravo i nastala iz potrebe da se stvori komunikacija sa ljudima koji su tada masovno odlazili iz naše zemlje, tadašnje, i da se sa njima kroz tu emisiju ostvari komunikacija. Bile su tu i pozdravi, i čestitke, i želje, i muzika, i sve ostalo. Naše kolege koje su tada radile tu emisiju imale su prilike da odlaze u sve te naše klubove koji su postojali po Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, i da tako ostvaruju tu komunikaciju i potrebu da se ostvari neka veza sa rodnim krajem. Naravno, vremena su se menjala, ulazimo u svet novih komunikacija, ulazimo u svet u kome je vrlo lako i besplatno komunicirati sa svojim najmilijim gde god da su oni bili, ali emisija kreće da se transformiše i ona u stvari nastavlja da prati rad svih tih klubova i organizacija koje postoje i dan danas u svetu.
E, to sam htjela, postoje stvarno, i da li se ljudi okupljaju tamo? I...
Postoje, naravno, dosta toga se sada promenilo i pomerilo, dosta organizacija funkcioniše u okviru crkve, postoji dosta škola srpskog jezika koje su isto tako uglavnom vezane za crkve, u kojima deca naravno uče svoj maternji jezik i ostaju u kontaktu sa svojom domovinom. S druge strane, postoje i neki klubovi koji su nastali prosto zato da bi nešto uradili i povezali, kao što recimo Srpski City klub iz Londona, koji ima preko 1000 članova, koji funkcioniše stvarno besprekorno u komunikaciji između Matice i Velike Britanije. Recimo, zanimljiv je podatak da u Velikoj Britaniji postoji čak 12 srpskih raznih organizacija.
Ko bi rekao?
I oni svaki godin organizuju srpski mesec.
Uvijek zamišljamo da je to Nemačka, da je to Austrija, da su to neke druge zemlje gde ima toliko klubova.
Najaktivniji su trenutno u Velikoj Britaniji, da. Isto su tako veoma aktivni u Francuskoj i tamo organizuju razne događaje povodom recimo Svetog Save, pa nekih drugih jubileja, i ono što naša emisija radi jeste da u stvari prati rad svih tih organizacija koje postoje u svetu. Dosta toga sada imamo ono što se kaže Srbiju u regionu, imamo organizacije koje rade u Sloveniji, u Crnoj Gori, u Makedoniji, tako u Hrvatskoj, tako da i sa te strane. A i s druge strane pokušavamo negde da napravimo sliku tih ljudi koji su otišli da žive i da rade u svetu, da kroz neke portrete njihove i ono čime se oni bave, bez obzira da li su neki obični ljudi ili su veoma uspešni ljudi, prezentujemo našim slušaocima. I mislim da je to ono što je ljudima je najinteresantnije, pogotovo onima koji razmišljaju da li bi da odu ili ne bi da odu, da vide da ima dosta naših ljudi koji su se i vratili, koji su odabrali da ovaj kasni period života provedu u Srbiji, i onda se oni naravno vraćaju. Tako da mislim da ima puno prostora i puno tema kada je u pitanju večera zajedno, i da se recimo večera zajedno vrlo lako prešaltovao na nove komunikacije i na novi način komuniciranja i stvaranja emisije. Imamo dosta jake, naravno, organizacije i u Mađarskoj, i u Rumuniji. U Rumuniji smo i manjina, pa imamo svog poslanika, tako da mislim da je sama emisija negde simbol, ali rekla bih ne samo simbol za one koji su otišli, nego i za one koji su ovde. Prosto ljudi kad čuju Špicu večera zajedno, kažu ja ovo znam, ja se ovoga sećam.
I rasli su sa tom Špicom i jao, pa to je emisija koja je posvećena našima i vašim u inostranstvu, kako je to nekad bilo. Sada se emituje dva puta nedeljno, je li tako?
Da, trenutno se emituje dva puta nedeljno, ona pripada onome što se zove program za inostranstvo. Kako će to izgledati od nove godine, to ćemo naravno videti. Ja mislim da ima dovoljno prostora i da ima dovoljno naših ljudi i dovoljno događaja koje mi možemo da obeležimo i da ispratimo radeći sa svima njima. Mnogi od njih su nam često i gosti i svaki put ima nekih novih priča, nekih novih ideja i mislim da je veoma značajno da pratimo kako i na koji način žive naši u svetu.
Da, i da se čuje koliko su uspešni, a često su vam gosti baš uspešni ljudi koji žive i rade u inostranstvu. Čestitam još jednom, Duco, hvala ti na gostovanju ovde, lepo se provedite danas i pa ništa, pričat ćemo i o nekom sledećem jubileju.
Ja se nadam.
Moja gošća bila je Dubravka Duca Marković, urednica i voditeljka emisije Večeras zajedno, koja danas obeležava 50 godina.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, a ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama ti ja, isti žar i ista pesma je u nama.
novo osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U programu PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1914. godine oslobođenjem Beograda završena je Kolubarska bitka u Prvom svetskom ratu. Ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primjer da se vojska, koja je predviđen potpuni slom, za kratko vreme reorganizovala, krenula u kontraofanzivu i porazila neprijatelja. Presudnu ulogu za uspeh srpske vojske u Kolubarskoj bici imao je komandant Prve armije, general Živojin Mišić.
Ostupajući pred drugom Poćorekovom kaznenom ekspedicijom, srpska vojska se zaustavila u pobrđu istočno od Kolubare. Ostupati dalje ili tu dati odsudnu bitku? Evo sećanja Pantelije Bogdanovića.
Tad je general Mišić pozvao 1300 kaplara i tu je bila osudna bitka i nas su razbili tude. Austrijance zarobili, mislim, 70-80 hiljada, je ostao sav plen i natrali preko Dunava, Drine i Save.
Posle jesenjih bitaka, ratnici su se ukopali na svim frontovima, u blatu Flandrije, u snegu Pruske i Galicije, na maglovitim obalama Drine, Save i Dunava. Srbija i Crna Gora pokazale su kako mali narodi, kad brane svoja ognjišta i svoju slobodu, mogu uvećati svoju snagu do neslućenih razmjera i potući daleko nadmoćnog neprijatelja.
Na današnji dan 1931. godine rešenje Ministarstva unutrašnjih dela Beograd je zvanično dobio grb rad slikara Đorđa Andrejevića Kuna. Na javni konkurs raspisan 30. septembra iste godine za idejno rešenje grba stiglo je 56 radova. Po odluci žirija, među kojima su bili i slikari Uroš Predić i Beta Vukanović, prvu nagradu dobila je Kunova skica pod šifrom Crvena trojka. Posle Drugog svetskog rata, tokom komunizma, pretvoren je u amblem. Grb Beograda zvanično je vraćen u upotrebu 90. godina prošlog veka. 15. decembra 1970. godine u Beogradu je preminuo arhitekta i slikar Leonid Šejka. Spada u red najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi put je izlagao 1953. a 1957. godine je bio jedan od osnivača grupe Medijala, koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. U emisiji Radio Beograda o Leonidu Šejku je govorio arhitekta Predrag Ristić.
Mi smo ga, ja i moja žena, posetili dok je bio u bolnici kod Vladete Jerotića, pred samu smrt. To je bilo decembra 70. I videli smo da je kraj i ja sam uzao onu kutiju od cigareta na kome je on napisao ovaj slikanje oblik molitve. I onda sam sa Anom Čalokantić imao problem. Kako njen građanski porodični grob da napravimo spomenik Šejki? Pa sam napravio jednu kvadratnu kutiju na kojoj smo napisali te njegove poslednje reči. To je sad na novom groblju. Slikanje oblik molitve.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Mihajlović Mihiz. bio je upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, umetnički direktor Avala filma, umetnički savjetnik pozorišta Atelje 212. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1947. godine. Onda slede ogledi od istog pisca, književni razgovori, portreti, autobiografije o drugima. Napisao je i dve drame, Banović Strahinja i Komandant Sajler.
Generacija kojoj sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Pa taman toliko nam je vremena ostalo da najavimo 18. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2022. pod pokriteljstvom grada Vranja, organizacije udruženja Dokument 06 i pozorišta Bora Stanković. Filmovi će biti prikazani u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju. Sa osnivačem festivala, Slađanom Stojnovićem, razgovarala je Biljana Šujdović.
Kako će danas biti u Vranju? Koja će ostvarenja ljubitelji dokumentarnog filma moći da vide na ovom festivalu?
Festival se tradicionalno održava u decembru mesecu i osnovan je sa idejom da se vranjskoj publici prikažu filmovi koji su obeležili prethodnu godinu. Znači, trudili smo se da napravimo neki dobar izbor. Imaće vranjska publika prilike da vidi 8 filmova iz 4 zemlje, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ulaz je slobodan. Mi smo malo nesrećni što je termin svetskog prvenstva, ali nadam se da ćemo uspjeti da privučemo publiku. Ove ljude su odvukle sa neke druge stvari, ali nadamo se da ćemo i ovog puta kao i do sada imati veliko interesovanje kod vranjske publike.
Koje teme su zastupljene ove godine? Šta je najviše zaintrigiralo autore?
Na otvaranju festivala bit će prikaz za film Zatvaranje u režiji Igora Toholja. Film je snimljen u Grčkoj, inače se bavi nekom svetskom aktivnom temom koja nije ni nas zaobišla, ali nećemo sve da otkrivamo. Dakle, festival smo zamislili kao neko svojevrsno putovanje. Idemo iz Grčke preko svih zemalja regiona, idemo do Španije i završujemo u Skandinaviji, tako da će Vranjanci imati prilike da se druže i da upoznaju ove neke zanimljive ljude, neke zanimljive predele i događaje. Ovo očekujemo naravno i goste. Autor filma Igor Tokolj je potvrdio dolazak na naš festival, on će biti tu na projekciji i to je još jedna ideja da publika ima prilike da upozna autore, da razgovara sa njima, da ih pita nešto o filmovima, a i van toga. Također autorima je prijatno ovde, neki koji su dolazili žele da opet dođu, neki su prvi put tu i oni upoznaju naš grad i možda dođu do neke nove ideje za neki novi film, tako da je jedna sjajna atmosfera tokom festivala. Film Krugovi na vodi u režiji Danila Lolilić iz Hrvatske zatvara naš festival. To je priča o dve grupe ljudi, dva hora, jedan je hor iz Pule, drugi je iz Švedske. To je neka svojevrsna razglednica o ljudskim motivima, idejama, želji za saradnjom, kulturama i jezicima koje su, možda su različite, ali govore isto. Smo se trudili da imamo ove različite teme, tako da mislim da će biti za svakoga po nešto. I mislim da je ovo lepa poruka za Vranjance da provedu 3 lepe večeri u lepoj sali pozorišta sa lepim programom zanimljivim i verujem da će uživati.
18 godina je za vama, da li ovaj festival ima takmičarski karakter?
Festival je revijalnog tipa, nije bila ideja da se ljudi takmiči, da se daju nagrade, jednostavno ovako svi su dobrodošli, uvijek je prijatna atmosfera, uvijek je lepo druženje, tako da za sada je revijalnog tipa, da li će biti nagrade, vidjet ćemo.
Imate još vremena, 18 godina iza vas, još 18 ispred vas, tako da dovoljno vremena da se odlučite i za nagrade.
Pa ja se nadam da ćemo da trajemo, a o tome ćemo da razmislimo, pa možda bude i bilo toga. Za sada je ovako, svi su zadovoljni, tako da možda i bude toga, naravno razmislit ćemo i o tome.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i svakako preporuka za sve koji se nalaze u ovom trenutku u Vranju da dođu i odvoje vreme da pogledaju vaše filmove.
Tako je, hvala najlepše.
Naš sagovornik bio je osnivač Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Dokument 2022 Slađan Stojanović.
Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 15. decembra. Žarko Bovan, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan. Uživajte u ovom porastu temperature sutra i do 20 stepeni u nekim delovima zemlje, onda u subotu novo zahlađenje. Prijatno! Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To